Окей, колеги, переходимо тоді до засідання нашого комітету. У нас є з вами проєкт порядку денного. До цього проєкту порядку денного у нас надійшло кілька звернень наших колег, пані Кінзбурська, щодо законопроєкту 6273, просить розглянути його без її присутності. Пан Горенюк, стосовно законопроєкту реєстраційний номер 5149, просить відкласти його розгляд в зв'язку з тим, що законопроєкт буде доопрацьовуватися, але я хотіла порадитися тут із колегами з комітету, які є співавторами, та, тут є Вінтоняк, Мезенцева, Любота і Мельник, стосовно того, чи можливо нам варто було б ухвалити цей висновок, та, і, власне кажучи, надати матеріали для доопрацювання, або можемо перекласти на наступний раз, як з Дмитром ми попередньо говорили, тому потрібен ваш фідбек. Давайте визначимося стосовно цього законопроєкту і стосовно законопроєкту 5662, де Ярослав Железняк, і я є серед співавторів. Ми в рамках підготовки проєкту висновку зрозуміли, що потрібен все-таки якась взаємодія з антимонопольним комітетом і їхній фідбек, то теж просимо перекласти його на наступний раз. Розгляд, після того, як отримаємо якусь реакцію антимонопольного. Тому, колеги, по цьому 5149, які пропозиції переносимо, чи там... Окей, тоді, добре, то тоді переносимо оці два, так? Тобто це пункт 8 і пункт, колеги, підкажіть, який по цьому погорнюку, який це номер? 12. З перенесенням цих двох пунктів на наступне засідання, прошу тоді підтримати проєкт порядку денного. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Дякую, одностайне рішення. Можемо переходити до розгляду проєктів порядку денного. У нас є кілька народних депутатів. У нас є один народний депутат присутній тут, пан Чешко, і у нас є народна депутатка підключена на онлайні. Напевно, ми відпустимо пана Чешка, спочатку розглянемо цей законопроєкт, а тоді пані Олена, сподіваюся, погодиться, що наступним тоді розглянемо її законопроєкт. Тоді, колеги, пункт 9 порядку денного, з нього почнемо. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні, реєстраційний номер 6194 від 20 жовтня 2021 року. Є кілька співавторів, і пан Сушко, вам, будь ласка, слово. Ми, власне, нагадую, що ми розглядаємо тут на нашому комітеті, розглядаємо законопроєкти якраз на відповідність там нашим зобов'язанням міжнародним з точки зору європейської інтеграції, зобов'язанням в рамках Ради Європи СОД. Тому з цієї точки зору будемо вдячні, щоб представити вашу ініціативу.
Дякую, шановні колеги, пані голово, дякую за надане слово. Я хочу сказати, що з першого дня приходу у парламент ми намагаємося із вашою допомогою також прибрати прогалини, які існували десятиріччя в кіноіндустрії. І як кінопродюсер, я працював довгий час кінопродюсером, і на собі відчував ці прогалини, особливо, коли ми співпрацювали якраз з європейцями і відвідували європейські країни, і завжди на всіх кінофестивалях, під час роботи відчували, що нам не вистачає якраз тих чи інших норм у законодавстві. І вже багато чого ми зробили, і намагаємося йти якраз до Європейського Союзу. Нещодавно ми увійшли в... стали членами Єврімаш, що також ми дуже багато років не могли зробити, і вже наша країна отримала кошти, близько трьох проєктів вже отримали кошти, перемогли на цих пітчингах в Єврімаш. Отже, що хотів сказати, що ми розробляли цей законопроєкт великою групою, робочою групою кіноспільноти разом майже рік. І спираючись якраз на практику досвід держав-членів Європейського Союзу, у яких діють багато стимулів для розвитку кінематографії, як податкових, так і прямого фінансування кінопроєктів через державні інституції, регіональні фонди. І деякі інституції з підтримки, наприклад, кіно України та ЄС, Фінці у Франції, це як наше держкіно, MIBAC у Італії, Польський інститут кіномистецтва і так далі. Всі вони мають державну підтримку, і, на мій погляд, трактування оцих якраз норм, на які старається секретаріат комітету, готуючи висновки свої, якраз може про неправильне тлумачення йде саме про неправильне тлумачення саме цих норм, тому що в країнах ЄС є державна підтримка. І ми якраз в нашому законопроєкті робимо цю державну підтримку якраз врегульовану в якому плані, щоб не було жодних переваг ті чи інші компанії, щоб держава підтримувала кінопродакшени, які виробляють кінопродукт, який просуває Україну у світі, як це роблять інші країни, просуваючи свої країни. І якраз через раду підтримки при Держкіно якраз відбуваються ці конкурси на підставі експертних рад, які ставлять оцінки. Тобто державна підтримка має бути, але от цим законопроектом ми усуваємо багато прогалин там щодо там застарілих норм, які вже не існують, які з радянських часів там якісь були назви, ми їх міняємо. Тобто основні зміни закону стосуються популяризації української кінематографії та кіноіндустрії, нових норм державної підтримки, гарантії отримання кеш-рібейтів для іноземних суб'єктів кінематографії. Тобто ми зараз прийняли закон про кеш-рібейти, як це працює у всьому світі, у Європейському Союзі, але є деякі провали, на які ми маємо усунути цим законом, щоб іноземці, які приїжджають і вже відзняли свої проекти, могли отримати кошти. Це стосується змін в нормування та сучаснення у класифікації фільмів, проведення конкурсу за форматами та спрямування фільмів, регулювання питань створення та діяльності ради з державної підтримки кінематографії, освітніх заходів з мистецтва кіно та підтримки інших освітніх ініціатив, зменшення обсягу паперового документового обігу, секторіальних змін до інших нормативно-правових актів, зокрема регулювання питання щодо оренди військової та спеціальної техніки, особового складу, виписання особового складу, щоб це було в рамках саме закону, щоб не так, як зараз сьогодні домовляються з командирами частин там за просто за дякую там, да, і можуть зірватися кінопроцес, якщо там якась перевірка до них їде, вони не здають цю техніку, яку обіцяли, особливо коли ми знімаємо робимо популяризацію нашої армії, да, і піднімаємо бойовий дух нашим військовослужбовцям. Дуже положення щодо створення спеціалізованого підрозділу при Кабінеті Міністрів України, військової кінокомісії, що діятиме за принципом єдиного вікна і так далі. Тобто я вас прошу підтримати цей законопроект, тому що це дійсно необхідно, і це якраз ми наближаємося до сучасного європейського кіносвіту. Дякую.
Дякую, пане Павло. Я спочатку надам можливість колегам, членам комітету, задати запитання, уточнення. Може, поки визначаєтеся, насправді, дивіться, я думаю, що ініціатива і мета цієї ініціативи є абсолютно слушною, та, і безумовно нам потрібно впорядковувати на сучасні рейки переводити там кінематографію тут в Україні. Безумовно, додаткові інструменти також треба створювати. Вже держава робила певні кроки в тому, щоб підтримувати ті чи інші там кінострічки. І безумовно це потребує там додаткових зусиль. Але дивлячись на, скажімо, на той аналіз, який підготували колеги з секретаріату, я, в принципі, з логікою цих зауважень абсолютно змушена погодитися через те, що так, в країнах Європейського Союзу надається підтримка кінематографії, але вона визначається на базі вичерпного переліку якихось речей, які не передбачені тут цим законопроєктом, і це треба було допрацьовувати для того, щоб це відповідало регламенту. скажімо, там гранично допустимою сумою там відшкодування відповідно до того, щоб ми всі там враховували всі компоненти цього відшкодування, чи там чи не тільки відшкодування, та ну а компенсації там надання державної допомоги для того, щоб не було викривлення конкуренції. Ви пропонуєте різні етапи творення фільму підтримувати, що, власне кажучи, не співвідноситься також із регламентом. Тобто тут є ну якась низка зауважень, які, як на мене, потребують такого змістовного і суттєвого пропрацювання.
Якщо можна, я відповім якраз на ваші зауваження. Я би, якщо було б час, на кожне зауваження би відповів. Тому що якби я там не працював в медицині, да, і радив би щось там в медицині там поправити, то це було б, з моєї сторони, некоректно. І я кажу, що тут є якесь неправильне тлумачення. Тобто, якщо є конкретика, де ми щось перегибаємо, да, я б міг відповісти. Але я фактів тих не бачу. А, і більше того, ми цим законом не регулюємо суми конкретні чи ще щось. Ми навпаки робимо, щоб відсотки, це стосується кеш-ребейту. Вже ми вже проголосували ці відсотки окремим законом і закони до бюджетного кодексу внесли. Тобто зараз, що стосується відсотків, це в якій частині, я просто не можу пригадати зараз. Конкретно,
я готувала коментувати якраз від комітету, тому що ми дуже технічні. Дійсно, пан Павло зробив чудову ініціативу. Ми подивились на, значить, на цю ініціативу в сенсі суб'єктів господарювання. Дійсно, в Європейському Союзі є державна допомога, але вона не повинна спотворювати внутрішній ринок. І це вже питання імплементації. Якщо ми дивимося виключно на текст закону, там є всі суб'єкти в галузі eligible, тобто такі, які можуть подавати на таку допомогу і підтримку культури. Пункт 2 – це статті 262 Угоди про асоціацію, про це зазначає. Другий момент – стаття 54 регламенту згадано 651/2014 встановлює різні процентні допомоги у різних випадках. І вони варіюються від 50 до 100%. Тобто, ну, кому, якомусь фільму там до 53%, а якомусь 100% допомога відшкодування. Тому, можливо, відповідне доопрацювання законопроекту стосовно цієї норми, це не є порушенням. Також нам потрібно брати до уваги саме торгівлю між сторонами. Ми розуміємо, що українське кіно, сучасне кіно виходить, скажімо так, і на світовий ринок, і на європейський ринок, і наші фільми можуть бути дійсно якось інколи диспропорційно менш актуальними і популярними щодо європейських, але впевнена з такими ініціативами профільними, як в пана Павла, це буде змінено. Тому ось дана підтримка державна, вона не вбачається логічною, що нас не там сприятиме впливу руйнації даної формули, яка була зазначена мною раніше, і вона не спричинятиме, не сприяти саме трактування і переклад несприятливого впливу на умови торгівлі з ЄС. Тобто ми цей фактор виключаємо. І як це визначено в пункті 2д статті 262, знову ж таки, ми її на початку вигадали, Україна закуповує набагато більше аудіовізуального контенту ЄС і у тому числі створеного за підтримку державних фондів, ніж навпаки. Я би пропонувала, колеги, зважаючи на такі ґрунтовні висновки, ну, я не знаю, хто там підключує, пані голова, чи є в нас наш шановний урядовий офіс, але я впевнена, що вони підтримають таку позицію, і я думаю, ми вислухаємо, а я потім колегам запропоную, скажімо так, інший варіант висновку від нашого комітету, чи дозволите. Дякую.
Насправді має бути і Міністерство культури України, перший заступник міністра на зв'язку і урядовий офіс. Так, будь ласка, пане Павло.
Да, дякую, пані голово. Я розумію, про які відсотки ви кажете. Дивіться, саме скільки конкретний проєкт отримує відсотки, це вирішує якраз Рада підтримки кінематографії, яка на початку року вирішує, скільки, наприклад, там, на копродукцію виділяти, скільки там на національні фільми, на на підтримку там молодих діячів і так далі. Це вирішує Рада всередині. Закон це не регулює. Закон лише регулює такі моменти, що безумовно кожен продакшн би хотів би отримати 100% і знімати тільки на державні кошти. Тому ми, опираючись якраз і на іноземний досвід, регулюємо, що, наприклад, там не більше 80% може отримувати фільм, які має там комерційний потенціал, да? Тобто вже мінімум там 20% повинно бути своїх коштів. Якщо, наприклад, це копродукція, то це повинно бути 50/50, і це якраз в рамках копродукції з європейськими країнами працюють наші продакшени. Тобто в них також діється відсоткова система. Тобто, якщо кожна країна вирішує, виходячи зі своїх або потреб, або проблем.
Згідно регламенту є стеля 50% або може бути 100% для складних аудіовізуальних творів. І тому це є градація.
Тоді,
але це має бути виписано. Змієте, ця градація має бути виписана, а ви пропонуєте.
Це зміни до закону. Воно вже є в попередньому законі. Тобто 100% отримає молодий діяльність.
Ми аналізуємо текст, який ви нам надали. Ми, навіть якщо вже є ухвалена в залі Верховної Ради інша норма, так, це не заважає вам привести її, власне кажучи, у відповідність до права Європейського Союзу, зокрема регламенту. Зокрема тому, що директиви, вони дозволяють там іти і ширше їх трактувати і враховувати там особливості. Регламенти, вони складніші для імплементації. Так, і тому нам треба відпрацювати ці механізми для того, щоб ми не мали суперечності, якщо ми дійсно націлені не просто кіно тут знімати і продавати в Європейський Союз, а колись і продавати його всередині європейського ринку як частина Європейського Союзу.
Я хотів, до речі, тут подякувати минулому скликанню, які якраз перші прийняли цей законопроект, до якого ми точкові зміни просто вносимо. І ці якраз норми, що є в попередньому законі вже, які про підтримку державної підтримки кінематографії, які попередні скликання депутатів нарешті прийняли, і це запустило розвиток такої потужної кіноіндустрії. Це ми лише вносимо деякі зміни.
Вносячи ці зміни, максимально їх приведемо у відповідність до права Європейського Союзу.
Добре.
Давайте я дам слово коротко пану Ростиславу Карандєєву, якщо він є на зв'язку, перший заступник міністра культури.
Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість сказати кілька слів підтримку тих ініціатив, які були запропоновані Комітетом з гуманітарної та інформаційної політики. Наразі справді склалася ситуація, коли надзвичайно сучасна, модернова економічна ініціатива в сфері кінематографії не може бути реалізованою внаслідок того, що ті вимоги до іноземних наших партнерів, до інвесторів свого роду в український кінематограф, в українську економіку, не співпадають з тим законодавством, яке є в країнах їх проживання і їх реєстрації. Наразі ініціатива, яка була озвучена нашою колегою, з головою комітету з питань кінематографії, абсолютно є важливою і слушною, тому що правильно ставить на мету вирішити цю проблему. Нарешті ми зможемо чесно і відверто дивитися в очі нашим партнерам, які, спустившись, можливо, на якійсь мірі, тим, що можна в Україні знімати фільми на цікавих, економічно конкурентних з іншими європейськими країнами умовах, прийшли в Україну, зняли фільм один, другий, і наразі стоять перед питанням, а чи не обманули їх, чи що слушно відбулося. Звичайно, ми повинні показати, і це буде правильно, що удосконалення законодавства триває, і можливо воно і не має меж, але цю проблему, як локально, ми зараз прагнемо вирішити, тому позиція нашого комітету і Міністерства культури інформаційної політики одностайно, ми хочемо вирішити цю проблему. Якщо, шановний комітет з питань інтеграції України до Євросоюзу має зауваження, доповнення до тих ініціатив, які були озвучені, це прекрасно, оскільки це дозволить зробити наше законодавство ще краще. Можливо, треба долучити ще фахівці, яких ви вважаєте за необхідне, і працювати законодавчі ініціативи, які ставлені на ваш розгляд, ваше право прийняти таке рішення. Ми готові долучитися на всіх етапах максимально якісно і повною потужністю. Дякую за слово.
Дякую, пане Ростиславе. Я хотіла би надати слово представникам урядового офісу.
Доброго дня, пані голово, доброго дня, шановні члени комітету, колеги. Мене звати Марина Неліна. З цього приводу урядового офісу позиція така, що за своєю метою він не суперечить цілям угоди про асоціацію, саме статті 262 пунктам С і Д, які говорять про те, що змісною з функціонуванням даної угоди, а саме зони вільної торгівлі, що важливим є, є допомога, яка спрямована на розвиток окремих економічних секторів, якщо це не впливає на торгівлю між сторонами. І допомога для підтримки культури та збереження культурного спадщини, знову ж таки наголошую, що це не впливає на торгівлю між сторонами. Дуже часто ми забуваємо про цей момент. Державна допомога існує і вона заборонена тільки тоді, коли існує ринок. Це раз. Коли існує певна дискримінація по відношенню до суб'єктів, які мають доступ до відповідних державних ресурсів. В даному законопроєкті жодної дискримінаційної норми я не побачила, це раз. І по-друге, виникає запитання щодо того, чи дані схеми державної допомоги будуть впливати на торгівлю між сторонами, якщо їх навіть привести у повну відповідність зі статтею 54 регламенту 651/2014, що звісно є бажано. Але перш за все, потрібно пам'ятати про те, що європейський кінематографічний ринок, ринок аудіовізуальної продукції набагато більш розвинений. Це як на спеціаліста, просто як споживач даної продукції, можу констатувати. Наш відповідний сектор потребує підтримки. І якщо, можливо, профільні міністерства, профільні експерти проаналізують відповідні товаропотоки між країнами, відповідні там, не знаю, безпрецедентні показники, то я думаю, що Україна якраз зазнаватиме негативного впливу в плані конкуренції порівняно з європейською відповідною продукцією. Тому говорити тут про те, що так, звісно, можливо, якщо аналізувати по статтям, по нормам, там ці проценти повністю і не співпадають з 54-ї статтею, але вони в цілому не суперечать відповідним положенням. Оскільки, як вже озвучено пані Мезенцево, там проценти від випадку до випадку впливаються від 50 до 100. Знову ж таки, там, де 100% це якщо якісь великі проекти із залученням держав, членів організації економічного співробітництва та розвитку, ми не є членом цієї вельмишановної організації, це організація високорозвинених економічних країн, до чого ми, звісно, маємо прагнути і подібними ініціативами, які дозволяють розвивати таку важливу галузь економіки, як кінематографію, аудіовізуальну галузь. Я думаю, що ми наблизимося до тих показників, які дозволять нам імплементувати і вже на рівні з європейцями конкурувати, відповідні проценти підтримки застосовувати. Наразі, з моєї точки зору, навіть в цій редакції законопроект не спричинятиме несприятливого впливу на торгівлю. Це завжди треба мати на увазі, і це не випадкова приписка в цій статті, якщо це не має негативного впливу на торгівлю. Тобто тут може бути питання до Мінекономіки, до Мінкультури, щоб вони проаналізували, можливо, відповідні торгівельні показники і констатували, що дійсно негативного впливу на торгівлю немає, оскільки ми купуємо значно більше аудіовізуального продукту у ЄС, ніж ЄС у нас. Тому з цього і визнав, не суперечить. Але останнє слово за
суперечить цілям, ви сказали, правильно?
Не суперечить, абсолютно вільно, да, не суперечить цілям, а саме зазначеним в статті 262 пункт 2Д, більш конкретно, підтримка культури та збереження культурної спадщини, що така допомога не має несприятливого впливу на умови торгівлі.
Дякую, пані Марино. Насправді, я думаю, що є певні частини цього регламенту, про який йдеться, та, які, як на мене, мали би бути враховані в законопроєкті. Наприклад, які стосуються там вичерпного переліку критеріїв. Тому що якщо, ну, на основі яких відбираються в конкурсі, проводяться речі, і ну, діти інші конкурси, через те, що в такий спосіб ми, маючи цей вичерпний критерій, унеможливлюємо зловживання, унеможливлюємо і маємо таку певну правову визначеність стосовно того, а як ми рухаємося далі, да? І на що посилаємося. Тому мені видається, що ми могли б виходити на гібридний висновок. Я просила би просто урядову офіс надіслати письмово ваші напрацювання, це перше.
Ми надсилали, але там висновок
Добре, тоді, якщо він у нас є в письмовому вигляді, то значить ми максимально попробуємо його скористатися, так? Я думаю, що насправді є кілька речей, які мали би бути там долучені до цього висновку. Ми можемо вийти на висновок, що законопроєкт не суперечить цілям угоди про асоціацію. Та разом з тим потребує, наприклад, висновку Міністерства економіки, Міністерства культури щодо аналізу того, наскільки вони впливають, ну, наскільки положення законопроєкту може впливати на торгівлю між Європейським Союзом і Україною, ну, в цій конкретній царині, ну, і потребує там доопрацювання з, ну, відповідно до регламенту 651/2014, і я би казала ось це повідомленням комісії про відшкодування незаконної допустимої державної допомоги. Якщо воно, але це буде зрозуміло насправді з висновку Мінкульту і Мінекономіки. Да, можемо колеги таким.
Тільки
пів.
Івана Рисова, дякую. Шановні колеги, якраз висновок Міністерства економіки є, і він позитивний. Цей висновок у мене присланий, і да, я вам зараз надішлю. Да.
А буквально... чекайте, він позитивний, він має оцінку впливу на торгівлю?
Ось написано. Законодавство приймається, та не суперечить законодавство в сфері авторського права, це між прав, також мене зауважує, що законопроект у разі прийняття сприяти на формування економічного становища, достатньо конкурентоздатної на міжнародних ринках, галузі, збільшить кількість робочих місць, там, сприяти на розвитку.
Тут... Немає висновку стосовно впливу на торгівлю між Європейським Союзом і Україною. Тобто нам потрібно тільки, щоб там в цьому висновку була
підписана. Просто
ну, для того, що ми розуміли, друге... як ця державна допомога, да, власне кажучи, впливає чи не впливає на торгівлю, да, і тоді, відповідно, да, ну, да, і підозра, що не дуже вплине.
Ми, але... безумовно, ми могли щось не побачити в рамках якраз питань вашого комітету, і ми між першим і другим читанням допрацюємо з вашими рекомендаціями. І ще хотів сказати, що наша галузь кінематографічна, вона не є самоокупною, тому і є саме підтримка, да, кінематографії, тому що не один проєкт, ну, є декілька всього проєктів, які окупили себе в кінопрокаті, тому що в нас не вистачає кінотеатрів, і з цього в нас нема самоокупності.
Да.
А в Європі якраз вони дуже да, вони якраз дуже в цьому розвинуті, дуже багато екранів, і тому ми не є конкурентами для якраз продюсерів з Європейського Союзу. І сьогодні продюсерам потрібна ця підтримка, щоб вони мали конкурентну спроможність, да, щоб продукт нашої країни був саме якісним.
Пане Бабуна, ще просить слово заступниця голови АМКУ, Конопрянко Анжеліка Олександрівна. Пані Анжеліку, будь ласка, що можна впорати?
Дуже дякую. Доброго дня, шановні народні депутати. Я буквально два слова скажу. Антимонопольний комітет листом від 1 листопада направляв свої зауваження. Вони стосуються законодавства про державну допомогу суб'єктам господарювання, а також вичерпного переліку критеріїв, про які вже сказала пані Іванна. Я повторюватись не буду, справа в тому, що він у нас на 5 аркушах. Ми постарались бути максимально лаконічними, але дуже просимо врахувати пропозиції антимонопольного комітету щодо оцінки критеріїв допустимості державної допомоги, і там далі у нас є ще декілька пунктів. Тому, шановна пані голово, якщо можливо, щоб ви до висновку включили до Мінекономіки і Мінкультури, здається, ви сказали, ще й антимонопольний комітет. Дякую.
А я думаю, що це абсолютно аргументована річ. Ми завжди звертаємося з вами, коли в нас йдеться про державну допомогу. Якщо такого висновку на даний момент немає, то тоді ми просимо звернутися до антимонопольного комітету. Тому безумовно, я думаю, що останнім, ще одним доповненням до нашого остаточного висновку буде і потребує висновку антимонопольного комітету. Відповідно, долучимо і ваш висновок, пані Анжеліко.
Дякую.
Колеги, я пропоную голосувати. Що ми тут напрацювали, я думаю, що ми зможемо сформулювати це з усіма цими необхідними додатковими листами. Власне кажу, сподіватимемося, що ви врахуєте і допрацюєте так, щоб кінематограф наш зазвучав. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Дякую, одностайно. Рішення ухвалено. Дякую, пане Павло. Дякую, що
шановні
прийшли. І сподіваюся, що нам вдасться зробити прекрасним законопроєктом буде. Так, колеги, переходимо до розгляду. Я бачу, що пішла пані Людмила, але ми вже пообіцяли, у нас є на зв'язку.
Олена Криворучкіна,
економіка. Пункт порядку денного, пані Олена Шупай. Проєкт закону про екологічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку, реєстраційний номер 6018-2 від 29.09.2021 року. Пані Олено, вам слово, будь ласка.
Дякую. Колеги, вітаю. Об'єктивна необхідність розвитку законодавчих засад екологічного страхування в Україні визначається, з однієї сторони, нашими зобов'язаннями відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. З іншої сторони, іншими чинниками, такими як у нашій у структурі національного виробництва високою залишається, на жаль, частка небезпечних виробництв. По-друге, кількість техногенних аварій та катастроф невпинно зростає за роками, а враховуючи критичний ступінь зносу основних засобів, прогнози на найближче майбутнє дуже невтішні. Ще у 2004 році була прийнята затверджена директива ЄС про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищі шкоди. Вже до 2010 року законодавство всіх країн-членів ЄС було приведено у відповідність до цієї директиви. І практичний механізм реалізації законодавчих ініціатив показав свою дієвість як у компенсації або у фінансовому відшкодуванні збитків завданих довкіллю, так і у їх попередженні. Як приклад, Франція, яка з аутсайдерських позицій у світових екологічних рейтингах за рахунок вдалого механізму екологічного страхування опинилася у першій п'ятірці. Треба відзначити, що ця директива не встановлює вимоги щодо обов'язковості чи добровільності фінансових гарантій, як і їхніх видів та форм. Ми узагальнили досвід країн ЄС щодо фінансового відшкодування шкоди, завданої довкіллю. І дійшли висновку, що в рамках директиви кожна країна має свої специфічні моменти і особливу модель фінансового відшкодування шкоди, завданої довкіллю. Ми пішли таким же шляхом. Концептуально ми ґрунтувалися на директиві, але враховували національні особливості. Хотіла ще зазначити, що і урядовий законопроект 6018, і наш альтернативний 6018-2 розроблялися робочою групою на базі екокомітету, яка працювала ще з лютого поточного року. Але законопроект альтернативний наш, він дійсно є більш системним і комплексним. Він вводить поняття діяльність, що становить підвищену екологічну небезпеку, уособлюючи тим самим і ті види діяльності, які є в урядовому законопроекті, і інші, зокрема, поводження з пестицидами та агрохімікатами, що це ж дуже важливо. По-друге, ми не акцентуємо увагу виключно на екологічному страхуванні. Ми пропонуємо альтернативи. Як вже зазначалось, директива не визначає, що це повинно бути. Повинно бути фінансове забезпечення. Отже, ми пропонуємо або екологічне страхування, або банківські гарантії фінансові. І таким чином використання цих інструментів дозволить досягти рівноваги між реальними вимогами компенсації шкоди, завданої довкіллю, і реальними виплатами компенсації. Я не буду детально зупинятися на всіх положеннях законопроекту. Є і дорожня карта, і його реалізація розроблена робочою групою. Я ще раз акцентую увагу, що концептуально закон відповідає директивам ЄС, але адаптований до реалій українських. Дуже прошу підтримати. Дякую за увагу.
Дякую, пані Олено. Ми пішли так від зворотнього, надаючи можливості саме вам спочатку висловитися, бо в нас такий підхід в нашому комітеті, що насамперед ми заслуховуємо наших колег-парламентарів, але я думаю, що для повноцінного взагалі розгляду вашого альтернативного законопроєкту, я не знаю, я, напевно, туди маю дивитися, та, щоб на вас дивитися, я зрозуміла. Це така трохи... Та трошки дивна історія, але я би пропонувала на розгляд колег, щоб ми дали слово також представникам Кабінету міністрів представити основний законопроєкт. Та 6018 нас на зв'язку має бути заступник міністра Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Красновський. Так, будь ласка, пане Олександре. Так звучить, знаєте, що дійсно цей законопроєкт, котрий другий альтернативний, він уже нарешті врахував усі недопрацювання кабмінівського законопроєкту. Мені досить прикро це, звичайно, констатувати з потужностями, потугами міністерства і Кабміну мати краще напрацювання з боку народних депутатів, але, можливо, ви нас переконаєте в чомусь іншому. Вам слово, і якщо можна, коротко, і саме з огляду на норми європейського права і цілям угоди, і цілі угоди про асоціацію.
Проект закону України про екологічне страхування, реєстраційний номер 6018, розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року про виклики і загрози національної безпеці України в екологічній сфері. З метою запровадження страхування цивільної відповідальності за шкоду заподіяну державі, життю, здоров'ю та майну фізичних, юридичних та фізичних осіб підприємців в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Договір страхування цивільної відповідальності за шкоду заподіяну в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища підлягає обов'язковій реєстрації в єдиному державному реєстрі договорів екологічного страхування. Законопроектом також визначено, що визначають страхові випадки при страхуванні цивільної відповідальності за шкоду. І прийняття самого законопроекту створюватиме умови для запровадження механізму обов'язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду за подіяну наслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Законопроект, в принципі, він є збалансованим і, ще раз наголошую, розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України. Прошу народних депутатів також підтримати законопроект про екологічне страхування, реєстраційний номер 6018.
Олександр, скажіть, будь ласка, чого ви подаєте законопроекти на розгляді Кабміну і потім Верховної Ради України без таблиць відповідності, якщо це законопроект, який спрямований на виконання, на імплементацію тих чи інших директив Європейського Союзу?
Ми всі законопроекти, які розробляються, вони розробляються відповідно до регламенту Кабінету міністрів України, який вимагає відповідні документи, які мають бути при погодженні і при наданні на розгляд Кабінету міністрів України. Міністерство являється розробником, вносить на розгляд уряду, і відповідно уряд надалі вносить на розгляд.
Я думаю, що колеги члени комітету не будуть заперечувати, якщо ми листом звернемося до Кабінету міністрів з пропозицією внести в їхній регламент вимогу, якщо будь-який законопроект спрямований на виконання імплементацію права Європейського Союзу, то вони мають супроводжуватися таблицями відповідності. Ну, може, так почують. Та ми можемо, правда, колеги, спрямувати одностайно такого листа в кабінет. Так, тому що ми весь час про це говоримо різним міністерствам, але нас погано чують, і урядовий офіс нас не чує, там, і віце-прем'єрка нас не чує, то може так почує прем'єр. Це побіжне зауваження зараз не до вас, пане Олександре. Колеги, чи є питання зараз до пана Олександра? Нема. Ми розуміємо з вами те, що в нас є, я вдячна нашим колегам з секретаріату, вони нам виписали, це відрізняється якраз і 6018-1 і 6018-2. Я думаю, що це дуже цінно. В нас є на всі ці законопроєкти. Можливо, ми почуємо, пане Олександре, що міністерство думає з приводу альтернативних хвороб.
В принципі, там є невеличке технічне зауваження до законопроекту альтернативних, але в принципі таких серйозних розділень в нас немає.
Я зрозуміла. У нас є представники Національного банку України. Я так розумію, теж є якісь бачення стосовно цих законопроєктів, але з точки зору якраз відповідності нормам права Європейського Союзу і угоді про асоціації. Пані Леся Бурбель, є що додати?
Дуже дякую. Дозвольте коротко теж зі свого боку озвучимо.
По трьом, добре?
Я вас чую, а ви мене?
Кажу по трьом, будь ласка, по трьом законопроектам.
Ага. Да, я якраз це і хотіла сказати, що ми розглядали всі три законопроекти альтернативні. Наразі хотіли б озвучити, що найбільше підтримуємо взяти за основу 6018/2. Який враховує відповідно до директиви варіанти надання гарантій не лише у вигляді договору страхування, а й, зокрема, банківських гарантій, що в цілому відповідає директиві, відповідає тому загальному підходу, який би ми готові були розділити. Єдине, що у нас є ряд зауважень до схеми, скажімо, до структури законопроекту в частині виду страхування, ризиків страхування, фінансування і роботи бюро екологічного страхування, але це не питання цього комітету, це вже скоріше питання профільних комітетів.
Саме так, дякую, пані Лесю. Колеги, в нас також є представник Федерації профспілок України. Є якісь зауваження?
Так, добрий день, пані головуюча, добрий день, колеги.
Пане Олег Бензина, будь ласка, якщо можна
говорити. Є маленькі зауваження з приводу, власне, ми говоримо з вами про те, що обов'язково має використовуватися ця директива, але маю на увазі 2004/35 директива про, власне, вона говорить про те, що забруднювач платить, і, власне, в директиві достатньо чітко прописується запобіжні необхідність фінансування за рахунок забруднювача запобіжних і відновлювальних заходів. Власне, в нас виникає питання, чи не буде, власне, жорстке страхування обов'язкове якимось методом уходу від необхідності здійснення за рахунок забруднювача, власне, і запобіжних і відновлювальних заходів. Тому що коли забруднювач буде платити за страхування, він буде вважати, що всі питання він себе знімає, і перекладати це на бюро, яке, власне, буде здійснювати страхову підтримку. Це є небезпека з одного боку. Друге питання, яке б варто було, по суті, введення обов'язкового страхування для 17 тисяч підприємств, це, власне, ми вводимо додатковий податок на ці підприємства, і таким чином ніби знімаємо з них відповідальність за то забруднення і за відновлення, яке вони мають нести. І останній момент, який би хотілося сказати, коли ми конкретно дивимося, скажімо, на підприємства, от, зокрема, там, наприклад, на шахтарські підприємства, які на сьогоднішній момент мають достатньо великі борги по заборгованості, по заробітній платні, мають поганий фінансовий стан, як вони будуть вирішувати це питання, пов'язані із, скажімо, обов'язковим страхуванням? Чи не будуть вони, до речі, це державні підприємства? Як з ними буде вирішувати це питання цих обов'язкових платежів? Дякую.
Дякую. Насправді вони трохи виходять ці питання за межі компетенції нашого комітету, але я хотіла б, може, авторів так само почути. Будь ласка.
Дякую, пані голова. Питання пана Олежа до вас, якщо можна. Я знаю, що у вас є співпраця з європейськими профспілками, так? Міжнародна організація європейських профспілок. Чи можна було б попросити в електронному вигляді надіслати можливі їх і ваші рекомендації або пропозиції до нас, до комітету, я би обіцяв вам, що і я, і інші народні депутати підтримаємо ваше бачення разом з профспілками європейських країн. Я просив би, якщо це можливо.
Так, ми могли би тоді спрямувати, власне кажучи, вже у вигляді навіть якихось пропозицій до основного комітету або до авторів, взявшися на озброєння, якщо є такі, пане Олеже.
Добре.
Дякую. Я хотіла би на ці застереження все-таки від Федерації профспілок почути відповідь і заступника міністра, і пані Олени.
Дозвольте, якщо дозволите, я розпочну. Річ у тому, що ми пішли дійсно по європейському шляху, і ми не лише законопроект передбачає не лише відшкодування збитків, а мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище. І чітко у законопроекті написано, що якщо, значить, підприємства сумлінно себе ведуть і немає впливу на довкілля і немає страхових витрат, то за рахунок накопичених своїх платежів вони отримують визначені законом кошти на заходи декомодернізації. І хочу, щоб не розглядали екострахування як додаткове навантаження. Навпаки, не будь-який бізнес здатний погасити у випадку техногенних аварій, катастроф, не здатний погасити всі збитки. Нагадаю навіть про наймасштабнішу аварію у мексиканській затоці, коли збитки становили 54 мільярда доларів і більшу частину страхові компанії погасили. І саме от створення об'єднання страховиків, воно дозволить розподілити ризик. Це не буде додаткове навантаження на підприємства, а підприємства, які не мають фінансових можливостей відшкодування, будуть мати змогу такого відшкодування у разі настання наслідків аварії або катастроф. Дякую.
Доповнення пане Олени, хочу сказати, що також в законопроекті поданому від логіки забруднювач платить ніхто не відходив. Дійсно, забруднювач має платити. І страхування це не є якимось тим засобом, який дасть можливість не модернізувати підприємство і далі продовжувати там свою шкідливу діяльність. Всього-навсього страхування ризиків, які можуть бути відповідати пані Олена, від того, що буде якась катастрофа для відшкодування цих ризиків. Дякую.
Дякую за роз'яснення, але я думаю, що ми все рівно чекаємо від пана Олега. Будь ласка, від пана Олега про спілок от їхніх таких спільних напрацювань з європейськими профспілками, тоді побачимо, що ми як в якому вигляді могли би спрямувати до авторів і до профільного комітету. Будь ласка, пане Валентине.
Пані Олена, якщо можна до вас пропозиція, у зв'язку з тим, що і профспілки, і уряд є, аби ініціатор відповідно законодавець, можливо запропонувати такі круглі обговорення під вашим головуванням за участю і пана Олега, і урядовців, і інших зацікавлених організацій на підкомітеті, так. І ви як автор запросіть, просто обговоріть, ми з чим можемо, допоможемо.
Дякую за слушну пропозицію. Ми маємо на меті залучити всіх стейкхолдерів і, зокрема, представників бізнесу обов'язково і страхові компанії. Дякую, обов'язково зробимо.
І просто, пані Олена, що можна зробити?
Обов'язково, національний банк на Союзі. Пані Олено, як співавтори ми з Дмитром пропонуємо майданчик під комітету з наближення європейського законодавства, українського до європейського законодавства. Ми багато ваших законопроєктів лінійного комітету екологічно пропрацьовували на ньому. У нас є
і роботодавців запросити.
Ну, безпосередньо. Якщо ж пам'ятаєте, ми це погодження з відходами і не тільки він у нас був. Я думаю, це ми в робочому пера.
Дякую, колеги. Нас просить слово дуже коротко Володимир Джиджора, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини з питань міжнародного співробітництва. І потім урядовий офіс, дуже коротко, будь ласка, по всім трьом законопроєктам, ми будемо приходити до ухвалення рішень.
Дякую, Івана Орестіна. Шановні колеги, у нас коротеньке зауваження по 6018-1. Уповноважена вважає, що питання обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, вже врегульовано законом України про страхування. Водночас сфера екологічного страхування є ширшою, ніж запропоновано цим проектом закону. У зв'язку з цим уповноважено підтримує Основний проєкт 6018 і 6018-2, оскільки там більш комплексно врегульовані питання екологічного страхування в Україні. Дякую.
Посилайте зауваження по 6018-1.
Так.
Так, я зрозуміла, дякую. І, колеги, урядовий офіс.
Так, дякую, Іванна Володимирівна. По трьом законопроектам 6018, враховуючи те, що директива 2004/35 не встановлює вимоги щодо обов'язковості чи добровільності фінансових гарантій. А чому? Бо ця взагалі, я прослухала Нацбанк, і я так розумію, що є така концептуальна позиція, що якщо слово страхування, то воно треба обов'язково йти в розділ європейського права, яке регулює питання страхування, яке регулює діяльність відповідних компаній у цій сфері. Але варто зазначити, що правом ЄС у цій сфері питання екологічного страхування не врегульовано. Тому ми в урядовому офісі, і ми, коли розглядали даний законопроект, в тому числі урядовий, ми дивилися лише на директиву 2004/35 про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої на порушення природного середовища шкоди. Даною директивою не встановлено обов'язковості чи добровільності фінансових гарантій, як і інших видів та форм відповідного забезпечення відповідальності цивільних. Також те, що держави-члени самостійно врегульовують це питання у національному законодавстві. Враховуючи ці положення директиви і цей принцип директиви, і якби це розмежування правового регулювання даного виду відповідальності, врахування даного виду відповідальності і інших видів відповідальності, які в рамках банківського права вже регулюються, законопроект 6018 не суперечить праву ЄС. Якщо брати законопроект 6018-1, він створює правову колізію з вже чинним законом про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо об'єктів підвищення небезпеки в частині встановлення класів небезпеки підприємств. Тобто законопроектом передбачається підприємство нижчого рівня небезпеки та вищого рівня небезпеки. І звідси іде відповідний рівень страхування. В той час, як вже прийнятим законом, який відповідно до оцінки експертів повністю імплементує директиву 2012-18 у відповідній сфері регулювання, встановлюються відповідні класи небезпеки перший, другий і третій. Отже, цей законопроект несе в собі загрозу створення юридичної колізії у відповідній сфері правового регулювання. А що стосується законопроекту 6018-2, то він якраз встановлює обов'язковість фінансового забезпечення банків у формі банківської гарантії, але яка видається державним банком. А це, в свою чергу, може призвести до надання переваг державним банкам. У нас є ринок банків, банківський, достатньо розвинутий в Україні, як я раніше говорила, чи є ринок, то є конкуренція. Якщо є конкуренція, то є питання державної допомоги або неналежного впливу на конкуренцію, якщо встановлюються якісь переваги до певних суб'єктів господарювання, залежно в тому числі від їх форми власності. Тому в даному випадку цей законопроект 6018-2 потребує висновку антимонопольного комітету згідно з позицією готового офісу. Дякую. А що стосується табличок, то ми зараз розробляємо форму, яку буде віце-прем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції підписувати, форму висновку. І він відключатиме у себе також порівняльну таблицю, якщо цього потребує характер законопроекту. Якщо він комплексний, да, то туди буде додаватися обов'язково.
Дякую, пані Марина. Це добре, що нарешті вже готується така пропозиція. Я думаю, що додатковий пуш від комітету ніколи не завадить. Ми знаємо це з свого досвіду вже. Колеги, я пропоную переходити до ухвалення висновків по всім трьом законопроєктам з врахуванням цієї дискусії. Тому пропоную по 6018. Це законопроєкт за своєю метою не суперечить цілям угоди про асоціацію, проте порушує принцип правової визначеності і відтак потребує суттєвого доопрацювання. Прошу, колеги, голосувати. Дякую. Одностайно. По п'ятому по порядку денного 6018-1. за своєю метою не суперечить цілям угоди про асоціацію. Знову ж таки, проте порушує принцип правової визначеності, а відтак потребує суттєвого допрацювання. І сюди я би додала з того, що говорили колеги з рядового офісу, що створює правову колізію з чинним законодавством. Ну, можливо, саме тіло висновку я би додала цю, ну, це було тіло висновку, не в результативну частину, да? А в тіло, да? Оцю. Будь ласка, тоді, колеги, прошу голосувати. Рішення одностайне. І стосовно 6018-2, проєкт закону за своєю метою не суперечить угоду про асоціацію, але потребує висновку антимонопольного комітету. Ну, так як з врахуванням того, що говорили колеги з урядового офісу. Прошу голосувати. Теж рішення одностайне. Дякую. І, пані Олено, дякуємо вам за приділений час і за готовність відпрацювати вже з колегами на рівні підкомітету ці зауваження і про спілок, і, власне кажучи, ці деталі, я думаю, що і з антимонопольним комітетом, тим більше, що колеги з антимонопольного теж нас слухають тут онлайн, то я думаю, що вони теж включаться в цю історію.
Дякую дуже, колеги, за підтримку. Гарного дня.
Дякуємо. Дякуємо вам. Колеги, переходимо тоді. Так, оскільки в нас є пані Людмила, то ми з вами стрибаємо вибачте по цьому порядку денному. В нас є тут теж, у нас є два законопроєкти, основний і альтернативний. Це пункти 13, 53-22, 21-24-21 року. У нас тут є співавтори і Вадим Галайчук, і пані Марія Незінцева. І має бути присутній Міністерство енергетики. А що у нас із заступниками міністрів Міністерства енергетики?
Він в Сербії на тимчасовому місці.
Я не чую.
Він наразі в Сербії у відрядженні.
Ясно. Це і альтернативний законопроєкт 5322-1 від 19 квітня 2021 року, поданий народним депутатом Буймістер. Власне кажучи, колеги, напевно, я тоді надам слово співавторам, я не знаю, що зазвучувався, Вадим чи Марія. По першому законопроекту тоді дамо слово пані Людмилі, і тоді будемо ухвалювати рішення по законопроєктам.
Так, дякую. Власне, вже ми обговорювали ці питання на одному засіданні нашого комітету, тому ми вже розглядали цю проблематику і відповідно знаємо, що тут дійсно важливо адаптувати ті норми, ту версію нового регламенту 1227 в українське законодавство, на що, власне, і спрямований проєкт закону, реєстраційний номер якого 53-22. Відповідно до пояснювальної записки, направлений законопроект на адаптацію цього регламенту зазначеного для того, аби забезпечити доброчесність, прозорість оптового електричного ринку в Україні. Законопроектом пропонуються норми, які мали би забезпечити, попередити зловживання з боку учасників на оптових енергетичних ринках, ну і встановити відповідальність за таке зловживання. Вносяться зміни до законів України, закон України про Національну комісію, що НКРКП, яка здійснює власне регулювання в сферах енергетики, комунальних послуг, де і встановлюється такий контроль за суб'єктами господарювання. Тут в певній мірі зазначає наш секретаріат не дотримані деякі положення регламенту 1227, де національному регулятору треба надавати право вимагати припинення будь-якої практики, яка суперечить цьому регламенту. В даному випадку ми бачимо відсутність там прямої такої норми. Ну і теж є положення, питання щодо положення, які стосуються осіб, що володіють інсайдерською інформацією, використовують її, теж необхідність встановити заборони на певні дії для таких осіб, які теж передбачені в регламенті 1227. І в даному випадку теж є необхідність більш чітко їх зазначити. Але що важливо, я хотів би теж зазначити, чомусь у проєкті висновку, який пропонує нам секретаріат, немає вже такого звичного для нас положення стосовно того, що законопроект відповідає суті цілям угоди, потребує відповідно у нас вже традиційним стало для нашого комітету, для висновків, які приймає наш комітет, стосовно відтермінування розгляду законопроекту, допоки буде отриманий відповідний висновок Єврокомісії. Але в даному випадку, тут я якраз хотів підняти це питання, наскільки ми, в принципі, на сьогоднішній день маємо інформацію про те, чи є у нас можливість, чи є у нас взагалі надія на те, що Єврокомісія буде колись такі висновки приймати, і що нам з цим робити, бо відтерміновувати до безкінечності і нічого не приймати лише тому, що ми не можемо добитися від Європейської комісії відповідних висновків, ніби теж як мінімум нелогічно, і точно не практично.
Ну, мені би хотілося, щоб ми бачили зусилля, наприклад, виконавчої влади, по тому, щоб принаймні були спроби отримувати висновки Європейської комісії. Та, наскільки я розумію, насправді процес, не хочу вживати жорстких слів, але певною мірою саботується виконавчою владою України і не надсилається ці запити до Європейської комісії. І немає реально там людини, яка би відповідала за це, чи в Міністерстві енергетики, чи там на рівні Кабінету міністрів, яка би цим реально займалася. І навіть ці там листи, які ми маємо від Європейського енергетичного співтовариства, це добре, що ми їх маємо, але ми знаємо, вже була історія, коли позиція Європейського енергетичного співтовариства не була достатня, тому що вона не співпадала там з позицією Європейської комісії. Тому коли ви надіслали там листа, з боку Європейського енергетичного співтовариства, це добре, це максимально там треба враховувати на це, там опиратися і мати розуміння цього процесу, але одночасно цього недостатньо, якщо ми спираємося на ратифікований Україною закон, який включає в собі додаток 27, це ратифікований документ, який зобов'язує нас отримати від Європейської комісії, а Європейську комісію теж зобов'язує, власне кажучи, надати нам свій висновок для того, щоб ми, якщо ми там претендуємо на інтеграцію в ринки там електроенергетики, електричні ринки чи газові ринки Європейського Союзу. Тому, власне кажучи, ми керуємося з вами законом, ми це приймаємо такі рішення.
І може ми щось зможемо зробити нашим комітетом для того, аби все-таки зрозуміти до кінця, з яких причин Європейська комісія в даному випадку не спрацьовує.
Я, до речі, пропоную, знаєте, що ми можемо зробити з вами? Мені видається, що ми могли б, наприклад, запросити на таку спільну розмову, там ми кожен десь зустрічаємося з послом. Можемо якраз надати, що це одна там з тем для розмови з боку комітету, і можемо там запросити, я не знаю, що до нового року, як там буде з цим, так?
Якраз
по Україні. Так? Давайте спробуємо. Якщо у посла приходу,
На каву нашу.
Я думаю, що тоді ми попросимо секретаріат формувати від нас такого листа, запрошення. Це, наприклад, на комітет ми можемо так зробити. Так? Ні, я зроблю і неформально так само, але ми маємо і формального листа не надіслати. Так, колеги, добре. Але це одне, це не знімає нашого з вами необхідності спиратися на закон України сертифікованого додаток 27-й. Так? Тобто ви пропонуєте додати, що закон, що закон відповідає цілям угоди?
Відповідає цілям угоди, так, потребує доопрацювання, як було зазначено у проєкті висновку нашого.
Так, повного врахування положення адаптованої редакції регламенту 12.27.2011. Європейського парламенту та Ради від 25 грудня 2012 року висловлені зауваження та рекомендації енергетичного сектору. І, очевидно, значить, відповідно до пункту 5 додатку до 7-го,
відтермінувати
розгляд законопроекту до отримання відповідного висновку Європейської комісії. Тобто по цьому ми могли б вже голосувати. Пропоную тоді, колеги. Так, будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Ну, як правильно пан Галайчук примітив, що це не перший раз, як ми розглядаємо цей законопроект, точніше, подібні законопроекти, скажімо так.
Ми тут посилаємося так повноцінно, власне кажучи, в нашому проєкті висновку на те.
Так, ну, дивіться, я особисто займалася цією реформою, тому що це не просто законопроект, це дійсно велика комплексна реформа, яка нас безпосередньо наближає до інтеграції енергетичних ринків України з енергетичними ринками Європейського Союзу. Але тут варто відмітити ключові відмінності законопроекту 5322 і альтернативного, а також того законопроекту, який ви вже розглядали своїм комітетом, 4503D. Насправді, головна відмінність цих законопроєктів полягає в тому, що авторами основного законопроєкту 5322 було запропоновано вводити так звану повну версію РЕМІТ, тобто з урахуванням статті 8 регламенту 1227. Чому цього не можна робити в умовах України, поясню просто дуже коротко. Якщо ми прагнемо до реальної інтеграції з енергосистемою Євросоюзу, НСОІ, то таким регулятором, який буде, в принципі, приймати і аналізувати інформацію щодо зловживань на енергетичних ринках і надавати свою електронну платформу для цього, буде європейський регулятор ACER. Повторювати в українських реаліях ту ж саму, дуже велику, дуже таку громістку і насправді дуже дорогу систему, яку розробити в українських реаліях буде майже нереально з нашим КРКП і, в принципі, з технічної точки зору, є абсолютно недоцільним. Окрім того, насправді є рішення енергетичного співтовариства від 29 листопада 2019 року, який якраз і говорить про те, що стаття 8 регламенту 1227 і відповідно регламент 1348 не має імплементуватися в Україні, як в країні, що є членом енергетичного співтовариства і яка має впроваджувати так звану адаптовану версію реміту і потім приєднуючись до європейської системи вже повноцінно розгортати роботу спільно з АЦЕРом. Насправді це можна було би робити і до того, такого формального приєднання і розпочинати перемовини з АЦЕРом вже. Але поки що в наших чисельних розмовах щодо плану імплементації, плану дій в цьому напрямку, на жаль, регулятор цієї роботи робити не розпочавши. Але хочу зауважити, що той законопроект 4503D, який розглядався вже вашим комітетом і по якому є позитивний висновок комітету, до речі, з якраз формулюванням направити на уряд запит щодо отримання висновку Єврокомісії, він повністю повторює насправді текст альтернативного законопроекту. Чому з'явився закон 5322? Він з'явився насправді з порушення регламенту, адже він стосується того ж самого предмету регулювання, раніше зареєстрованого 4503D. По законопроекту 4503D профільний комітет економічного розвитку вже виніс висновок і рекомендував його до прийняття в сесійній залі за основу. Він погоджений з секретаріатом енергетичного співтовариства і містить усі рекомендації секретаріату, які в відповідних листах секретаріату зазначені. І звісно, що секретаріат буде також позитивно оцінювати всі інші законопроекти, які будуть спрямовані на досягнення тої ж самої мети впровадження реміту, з однієї простої причини. Вони не аналізують регламент роботи Верховної Ради і наші, на жаль, трошки спотворені законотворчі практики на сьогоднішній момент. Але можна, наприклад, повернутися до того висновку, який ви робили по 45.3D, і запитати у уряду, а на якій стадії сьогодні знаходиться отримання висновку Єврокомісії по тому законопроекту. Тому що там час насправді вже пройшов добряче і мали би вже якимось чином відреагувати. Принаймні, сподіваюся, що він таки був направлений. Ну і останнє, колеги, це просто вже такий сайт-комент останній, як то кажуть. В останньому меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який був підписаний в цьому листопаді, якраз і наголошується на необхідності якомога швидшого прийняття законопроекту по реміту. Тому я вам дякую за проєкт висновку, яким якраз дотримується всі рішення, в тому числі Energy Community, щодо запровадження адаптованої версії REMIT. І дуже сподіваюся, що законопроект 45.03D найближчим часом побачить вже і сесійну залу Верховної Ради. Дуже вам дякую.
Дякую, колеги. Дякую, пані Людмила. Ну, насправді в нас... Зараз ми дамо, безумовно, ще одному співавтору теж слово. Я просто дивлюся на наші ці проекти висновків, та, і дійсно бачу, що там ми досить детально зупиняємося на тому, що, що енергетичне співтовариство ухвалювало рішення стосовно того, що для таких країн, які не є членами ще ринку внутрішнього, та, не є членами Європейського Союзу, він, цей регламент може бути і має бути імплементований в адаптованій формі, та, і ми, власне кажучи, на це і стараємося, і дійсно йдемо і аналізуємо із цього боку теж. Можливо, нам пан Андрій Герус пояснить, чому дійсно потрібно було порушувати регламент, і, може, була якась логіка в тому, що чому ініціювався законопроєкт, який повторює ті самі предмети регулювання, які вже були відрегульовані, ну, чи принаймні так, проходили через комітет і через наш комітет, і через профільний комітет, чому ми відкладаємо, чи це таке якесь різновид затягування цього процесу, чи про що тут йдеться. Ми, в принципі, вже розглянули пане Андрію і один, і другий законопроєкти. Я думаю, що ми готові голосувати, у нас насправді є вже рішення, але якщо ви хотіли на чомусь наголосити, будь ласка, вам слово. А вас не чути, у вас мікрофон вимкнений.
Зараз чути? Доброго дня.
Так, так.
По-перше, хотів би наголосити на тому, що ніхто не встановив, що регламент був порушений, тому що регламент не був порушений. І відповідний лист, який в регламентний комітет був направлений, він закінчився нічим. І навпаки, якраз законопроект про зловживання на оптових енергетичних ринках, це якраз профільний комітет з питань енергетики, тому що це енергетичні ринки. І дивно, що обхідними шляхами він попадав в інші комітети. Ну, тим не менше, якщо по суті. По суті, я Вадиму Галичуку сьогодні пересилав, є лист від Energy Community від 16 червня, де вказано чітко, що не підтримується законопроект 45.03D, по-моєму, такий його номер. І також надсилав лист від Energy Community і від USAID Energy Security Project, де вказується, що підтримується законопроект 53.22. Відповідні копії я надсилав Вадиму, сподіваюся, він поділився. В чому принципова різниця в цих двох законопроектах? Справа в тому, що цей законопроект Д, який походить через комітет економіки, в нього є дві речі. Перше, максимальні штрафи там встановлені на рівні близько 11 мільйона гривень. І, звичайно, що такий максимальний штраф за багатомільярдне зловживання на оптових енергетичних ринках нікого не лякають. Відповідно, монополісти абсолютно не бояться такого покарання і не бояться такого законопроекту, де таке передбачено. Друге, чим він відрізняється, це те, що процес розслідування порушень настільки ускладнений, що він фактично ніколи не буде доведений до кінця, це те, що пропонується в 4503-д. Відповідно, 5322 навпаки. Процес розслідувань передбачений таким чином, що реалістично отримати результат таких розслідувань. І штрафи там максимальний штраф, не вирішував, що кожен раз має бути, але максимальний штраф вимірюється в мільярдах гривень. І це в основному це ті два моменти, через які ми отримали підтримку від Energy Community і від американського проєкту USAID Energy Security Project, а інший законопроект не отримав таку підтримку, тому що він, ну, скоріше, імітує боротьбу з зловживаннями на оптових енергетичних ринках. Спасибі.
Дякую, пане Андрію. Ну, тут я намагаюся зараз якраз пан Вадим прислав членам комітету цей лист Energy Community. Власне кажучи, він не аналізує відповідно 53.22.1. Я не бачу, так, ну, для того, щоб мати повноцінну якусь історію. Так, будь ласка, пані Людмила, давайте коротенько. Я думаю, так, ми, власне кажучи, розуміємо з колегами, на які рішення ми обходимо.
Дуже коротко відкоментую. Насправді, просто, щоб всім було зрозуміло, реміт – це не вибіркова якась робота щодо вибору тих чи інших положень, процедурних, зокрема, щодо порядку проведення розслідувань чи, в принципі, порядку роботи органів, які мають слідкувати за цими порушеннями. Це копі-пейст регламенту 1227. Крапка. І там жодних розбірностей, да, тільки адаптованого без 8 статті, там жодних розбірностей бути не може, окрім якихось, знаєте, там lost in translation, але в 4503-д вже проведена вся робота щодо приведення у відповідність до офіційного перекладу, затвердженого міністерством. І дуже дякую вашому комітету, що звернули увагу, що такі переклади повинні бути. Ми якраз запитали, і вони нам надали.
Ми зараз нагадуємо.
От ми тепер теж нагадали, отримали і вже переклад також привели у відповідність. А що стосується там закидів щодо боротьби, у нас чемпіони по боротьбі з олігархами і монополістами сидять на Банковій. Не можу без політичного коментаря, вибачте. Ну і в комітеті енергетики також там у вас є прекрасний колега, якого ви виключили з фракції, хай він розкаже, як боротися проти корупціонерів і олігархів. Дякую.
Дякую, пані Андрію, дякую, пані Людмило.
А можна мені коротеньку репліку, вже якщо ви даєте два слова. Просто звернути увагу на лист від 4 квітня 2021 року від Energy Community, де він пише про підтримку 5322, і просто звернути лист від червня 2021 року, де він пише про непідтримку 4503-д. Це дуже легко побачити, занітувало ці два листи і тоді приймайте рішення.
Ми бачимо один лист, я не знаю, нам другого листа ніхто з вас не присилав і не і вирішив. Ви знаєте, ви отримали листа 16 червня, і знаєте, що ми би мали розглядати цей законопроєкт. Було б коректно з вашого боку, пане Андрію, спрямувати і на наш комітет цей лист, а не кидати нам його через ваших колег за 5 хвилин до початку засідання комітету. Буду дякувати.
А я за 5 хвилин нічого не кидав, користуйтесь перевірною інформацією, я Вадиму це надав раніше.
Ну, значить, тоді будемо просити колег в комітеті це раніше нам ділитися. Але, в принципі, з червня місяця по сьогодні, 30 листопада, напевно, у вас було достатньо часу для того, щоб ви нам могли спрямувати це навіть в офіційний спосіб. І буду вдячна, якщо ви будете це робити наступного разу саме таким чином. Це буде коректно. Коли ми готуємо свої висновки до першого читання, якщо ви отримуєте якісь речі від там Європейської комісії чи від Energy Community, буде коректно, якщо ми будемо опрацьовувати наші висновки на основі цієї інформації. Думаю, що ви зі мною погодитеся. І надіюся, що ви це врахуєте при розгляді наступних ініціатив, яких, я думаю, ще буде немало. Колеги, насправді, ми в своїх висновках ми пропонуємо враховувати якраз зауваження, рекомендації, Energy Community, в обох цих висновках це є. Тому я пропоную в обох випадках вийти на дійсно рішення, так як ви пропонували, що і той. Законопроєкти і основний, і альтернативний відповідають цілям угоди, але потребують доопрацювання з метою більш повного врахування положень адаптованої редакції регламенту 12/27/2011 Європейського парламенту та Ради 25 грудня 2011 року, висловлених до уважень та рекомендацій енергетичного співтовариства. В той же час, відповідно до пункту 5 додатку 27 угоди про асоціацію, Україна зобов'язана провести консультацію з Європейською комісією, тому пропонуємо відтермінувати. Власне кажучи,
пане голово, дозвольте пропозицію. Тоді ми маємо ці листи включити ті зауваження, які є в листах від Energy Community, в наш висновок.
Про що?
Про те, що альтернативний законопроект, на думку...
Альтернативно не аналізувала.
Тут немає слова про альтернативний законопроект.
Проект, значить, це при 22 значком 1.
Тут немає.
Він не аналізував.
Значить, є ще один лист.
Я не бачу.
Є лист по 4503.
Ні, є лист, є два листа, і ці листи ми надали
проведення. В жодному з цих листів немає згадки альтернативного законопроекту.
Є.
Нема.
Ну, значить, просто у вас немає цього листа. Зараз ми розглянемо, чому його немає.
Ні, так, ну,
але ми перейшлемо.
Ні, ну, Вадим, от пристати, тоді ми зустрінемося ще раз, і тоді приймемо додаткові рішення.
Тоді пропоную відкласти прийняття.
А що ми маємо відкладати? Це буквально
рішення. Ми не готові голосувати, якщо немає...
Ну, туди, у вас є на пане Андрій? Де написано щось від Energy Community по 55/53/22-1.
Я наскільки чув, Людмила сама говорила, що 53/22-1 повторює законопроект 4503. Вона таке говорила під час того цієї доповіді. Правильно?
Будь ласка, пані Людмила. Пане Андрію, ви коли маніпулюєте, хоча б робіть це якось достойно. По-перше, законопроект 5322-1, я не думаю, що вами, як головою профільного комітету, спрямовувався на аналіз Energy Community. Якщо це так, будь ласка, не дайте їх відповідь щодо цього законопроекту. Якщо цього не було, якщо ви цю роботу не робили, зараз не вводьте в оману членів іншого комітету. Наскільки мені відомо, Energy Community надавав лист щодо вашого законопроекту 5322 основного і щодо законопроекту 4503 з позначкою Д, точніше не Д, а 4503. Первинного, який був зареєстрований ще до консультацій з Energy Community. Я особисто проводила консультації з Energy Community, погодила всі їх зауваження, які вони висловили в своєму офіційному листі, які були комітетом включені у законопроект з позначкою Д. І тому іншої роботи, до якої, до речі, чомусь ви авторів законопроєктів не долучаєте за вашим комітетом, не проводилося. А те, що Energy Community буде підтримувати будь-який законопроєкт, який відповідає регламенту 12/27, це зрозуміло. Але я вже пояснила, що впровадження сьогодні 8 статті цього регламенту суперечить рішенню самого Energy Community.
Можна відповісти?
Так, в цьому листі, який нас дав...
Можна відповісти?
Можна я скажу, а потім дам вам слово. Добре, дякую. А в цьому листі, який от щойно був оце присланий нам перед комітетом, так, який пішов 16 червня, так, тут дійсно написано, що тут є конкретні зауваження до законопроекту 4503-Д в existing version. Ось це те, що колеги вирішили поділитися за годину до засідання комітету. Але тут слова немає про 5322-1. Тому я вважаю, що оскільки ми, тобто ми звертаюся до пропозиції, оскільки ми там повністю аргументуємо в обох випадках, саме пишемо про те, що потрібно врахувати ці зауваження, Energy Community, і там, і там. Ми повністю там посилаємося на ці, на адаптований регламент і таке інше. Я пропоную просто переходити до рішення, ухвалення нашого наших висновків і дійсно всі ці технічні речі з залученням Energy Community, а я би казала, із залученням Європейської комісії вирішувати на профільному комітеті, так буде коректно. Якщо у вас є що додати, пане Андрію, то прошу додати, але я вважаю, що ми, власне кажучи, готові до цього рішення. І далі можуть, ну, відпрацьовувати вже колеги всі ці зауваження, які висловлені в Energy Community і так далі.
Я дійсно підтверджую, що є лист 153.22, де підтримується, і лист 145.03.3.D, де не підтримується. Тому перше, це неправдива інформація, що Energy Community буде підтримувати будь-яку версію, тому що 45.03.D не підтримує, ви це бачите. І друге, можна, не знаю, якщо у вас йдеться запис, чи переглянути стенограму, наскільки я пам'ятаю, Людмила під час свого виступу сказала, що 45.03.3.D починається найбільше розказувати, 53.22.1 це ідентичні законопроекти. Я ж правильно чув, чи я правильно пам'ятаю, можете підняти стенограму, що таке було сказано. Тому якщо автор законопроекту сам говорив, що це ідентичні законопроекти, то очевидно, що оцінка 45.03.3.D і 53.22.1 буде, ну, скажімо, як мінімум схожа.
Колеги, ми в обох висновках прописуємо конкретні посилання на необхідність врахування зауважень Energy. Я перепрошую.
Просто саме так виглядає просто затягування процесу.
Наш комітет, я думаю, що чітко прописано, детально враховуєте всі ці зауваження, чи вони так от, але ми посилаємося спеціально на Energy Community для того, щоб можна було врахувати всі ці зауваження, крім того, що треба попрацювати з Європейською комісією. Я думаю, що ви це професійно зможете зробити в рамках роботи комітету профільного. Тому, колеги, один. Це спрямовано на профільний комітет, вони можуть це використовувати на профільному комітеті. На наш комітет, на жаль, ніхто нічого не спрямовував. Але якраз те, що в нас є зазначена необхідність працювати висловлені зауваження і рекомендації енергетичного співтовариства. Є і в одному, і в другому висновку, що не так. Тому я пропоную голосувати. Є готовність, колеги? От тут однакові висновки. І то, і то треба враховувати. І працювати з цим, з адаптованим цим регламентом. Колеги, написано врахувати зауваження Energy Community, і там написано. Ну так яка різниця? Це однаково написано зауваження врахувати. І ми не пишемо, чи це відповідність, чи не відповідність, так? А, ну, дивіться, я не знаю, була мова, вибачте, ми не запитали нічого в урядовому офісі. Були якісь зауваження в урядовому офісі? Я, вибачте, дистанцію, політизовані абсолютно.
Вітаю.
Можна дуже коротко, пані Марина?
Так, дуже коротко. По цьому законопроекту у нас узагальнюючий висновок по законопроекту 5322. Законопроект в значній мірі відповідає Renewed Life, однак для забезпечення повної відповідності і належної правової визначеності необхідно усунути деякі невідповідності та юридичні недоліки. Вони зазначені у нас у висновку, які ми направили на комітет. У зв'язку з чим може бути зроблено висновок про часткову відповідність законопроекту з положенням Renewed Life. Що стосується альтернативного, секундочку. Висновок такий самий. Просто і різні невідповідності.
Це точно однаково взагалі до от такого ж висновку доходять наші колеги з урядового офісу. Тому я пропоную голосувати за ці два висновки по основному і по закону по альтернативному законопроекту. Є готовність?
Але за умови, що ми в своєму висновку зазначимо ті зауваження, які в листі від
НСБУ. Як ми можемо зазначити, то це зауваження йдуть до іншого законопроекту. Будемо, не до 55-20. Ну, Вадиме, і цей регулює, і цей регулює такі самі. Ну, я зараз буду співвідносити. Ви пропонуєте нашому секретаріату співвіднести статтю за статтею і сказати, що Energy Community мав на увазі це. Я думаю, що немає проблем для пана Єруса звернутися до Energy Community і сказати, правильно ми розуміємо, що оце, що ви нам надали, то воно 53-22 молоді, то 53-22 молоді. Ну, наприклад, якщо це до цього. Ну, от ми зараз з вами, ми будемо гратися, просто ми з вами аналізуємо два інші законопроекти. А ви нам пропонуєте включити щось по законопроекту, який ми тут на нього посилаємося, кажемо, він уже десь там є. Він стосується тієї самої життя. Перепрошую, про що мова взагалі? Ми ж не розглядаємо зараз 4503-Д. Це не є предметом нашого розгляду, комітету. Ми отримали щойно підсумковий так само аналіз від наших колег від урядового офісу. І я так розумію, що вже урядовий офіс прислав це заздалегідь сюди, і ми включили сюди в наші висновки і те, що вони напрацьовували. Колеги, я пропоную переходити до голосування. Я думаю, що голова комітету профільного звернеться до енергетичного співтовариства, отримає висновок стосовно 53-22-1, якщо є якісь додаткові ще зауваження, але ми наголошуємо і тут наголошуємо, що треба врахувати рекомендації, зауваження Energy Community стосовно цієї сфери регулювання. Ну, ми про це пишемо. Тут.
Дозвольте антимонопольному комітету сказати.
Пані Анжеліка, у вас по суті зараз скажу, по суті чого, як вони зараз. Право є? Почекайте, пане Валентине, вже проголосує.
У мене буквально одне слово, пані Іване, якщо можливо, додайте, будь ласка, що з урахуванням також зауваження антимонопольного комітету, як ви це робили, коли ми розглядали законопроект щодо державної підтримки. Буду дуже вдячна.
А тут хіба ці законопроекти, вибачте, ні. Ми тоді, коли якщо йдеться про державну, тут не йдеться про державну підтримку.
Так, тут не йдеться, тут і першим основним законопроектом і альтернативним пропонуються зміни до закону про антимонопольний комітет України. Ми також вважаємо, що це не відповідає європейській практиці. Це наші.
Ні, чекайте, це тоді не зовсім те, що ми робили в попередньому нашому висновку. В попередньому, коли це стосується там рівня державної підтримки, повноваження антимонопольного комітету в рамках угоди про асоціацію якраз попадають в наші повноваження. Тому ми зазначаємо це. А в цьому випадку, я думаю, це буде некоректно, і я думаю, що ви, власне, свій висновок спрямуєте на енергетичний комітет, і зауваження, чи це до одного, чи до другого, чи до обох, чи до яких у вас є. Тут ми точно, це не наша сфера. Вибачте, але це не є сфера тут зараз нашої компетенції. Давайте не переходити наших повноважень. Колеги, я пропоную голосувати за аналогічні два висновки, я вже двічі їх озвучила, можемо голосувати? По 53-22. Хто за? Одностайно. Хто по 53-22-1? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два утрималися, більшістю голосів, рішення ухвалені. Дякую, колеги, дякую пане Андрію за те, що ви долучилися, дякую пані Людмилу за те, що ви долучилися. Так, Лігія, якось ми з вами... Так, колеги, давайте ми якось пункт перший. Проект закону про ратифікацію конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах реєстраційний номер 0132 від 5 листопада 2021 року, поданий президентом України. У нас має бути Міністерство юстиції, заступник міністра, якщо він ще вижив з нами на зв'язку, пан Василик Віталій. Є? Нема? Може, поки ви його пошукаєте, пункт другий порядку денного. Є Тарас Качка, щоб я зараз не оголошувала? Є?
Так, ми не...
Тарас є, так? Угу. Правильно, Тарас, то я вас голошую. Прекрасно. Тоді проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів, реєстраційний номер 6248, від 1 листопада 2021 року, поданий Кабінетом міністрів України, заступник міністра торговий представник України Тарас Качка. Будь ласка, пане Тарасе, вам слово.
Доброго дня, колеги. Я хотів би представити цей законопроект. Законопроект доволі системний. І ви мене добре чуєте?
Ми бавимося, що ми вам махаємо, ми просто нам
якраз
з одного боку, камера з іншого, тому ми якось виглядаємо по-дурному, коли ми дивимося на вас, а виглядає, що від вас.
Добре, дякую. Тобто законопроект системний, розроблений фактично нашим, знову ж таки, системним і багаторічним проєктом підтримки розвитку законодавства у сфері безпечності харчових продуктів під керівництвом Тоні Віла, поданий від уряду, вносяться зміни до 4 законів і впроваджують 4 регламенти Європейського Союзу. Можу зачитати, я думаю, прошу про цифри нас на слух все одно нічого не дають.
2015-2020. Ми маємо всі ці
перелік. І відповідно маємо з таких цікавих речей, тобто, в принципі, законопроект фактично носить процедурний характер в основній своїй масі. Крім нових речей, це питання в таких нових категорій, як фальсифікований харчовий продукт, харчове шахрайство, веганський, вегетаріанський, імітаційний, ремісничий. І також представлення харчового продукту як нова категорія фактично контролю. Тобто, в принципі, це є удосконалення самого обігу харчових продуктів. Тобто він з того, що я особисто знайомився, він не міняє по суті ніяких революцій, не робить з точки зору розширення, крім оцих речей, про які я говорив, за винятком самого підходу до того, до відстежуваності харчових продуктів щодо того, яка інформація збирається, як довго вона зберігається, і що саме ця інформація і є предметом контролю досить часто, тому що з'являється нова категорія твердження про харчовий продукт, і предметом перевірки є власне ці твердження про харчовий продукт, тобто там скільки енергії, як довго він зберігається і так далі. Відповідно, це фактично просто перехід на нове покоління регулювання в цій сфері. Ми маємо підтримку усіх фактично асоціацій в цій сфері. Міністерство охорони здоров'я так само з нами солідарно щодо необхідності схвалення цього законопроекту. Силу того, що він носить технічний характер, якщо будуть потрібні дискусії з галуззю, до другого читання вони можуть бути враховані, і в основному будь-які дискусії вони і далі носять експертний, дуже точковий характер, системних заперечень немає. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Я правильно розумію, що якихось системних зауважень в урядового офісу теж немає стосовно цього законопроекту?
Так, точно.
Дякую. Так. Колеги, я думаю, що ми можемо, власне, переходити до ухвалення рішення по цьому законопроекту. Дякую, пане Тарасе, що ви розставили акценти. Проєкт закону, колеги, 6248, не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Пропоную голосувати, хто за. Рішення ухвалене одностайно. Дякую, пане Тарас.
Дякую.
Вибачте, що вам довго довелося чекати.
Нічого, я насолодився парламентською дискусією. Дякую.
Чули, що про харчове шахрайство, це будемо перевіряти, як воно буде працювати на практиці, як тільки воно буде ухвалено і перейде на виконавчий рівень. А чи є в нас пан Віталій Васильов? Уже на зв'язку? У нас просто два законопроекти від Мін'юсту. Є, так? Уже можемо, так? Ми тоді до вас звертатися. Давайте тоді, пане Віталію, коротко про ратифікацію конвенції 0132, а потім ми перейдемо до законопроєкту 5360. Але спочатку по конвенції, будь ласка.
Можу, да?
Так, будь ласка.
Шановні народні депутати, на ваш розгляд вноситься проект закону про ратифікацію конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних та комерційних спорах. Конвенція була розроблена в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права у 2019 році і покликана врегулювати відносини, які не регулюються конвенцією сферою дії Гаазької конвенції про угоди про суди від 2005 року. Нагадаю, яку Верховна Рада ратифікувала 15 червня цього ж року. Конвенція, вищезгадана конвенція 19-го року, визначає правила взаємного визнання та виконання судових рішень у цивільних або комерційних спорах і серед іншого встановлює підстави для визнання та виконання для відмови у виконанні цих рішень. Конвенція ще не набула чинності, тому Україна може стати першою державою, яка її ратифікує. Окрім України, на сьогоднішній день конвенцію підписали Ізраїль, Уругвай, Коста-Ріка та РФ. Це додаткова інформація. Набрання чинності...
Хто останній був?
РФ, Російська Федерація. Набрання конвенції чинності, подальшої ратифікації іншими державами, а також Європейським Союзом, ми вважаємо сприятиме розширенню можливостей визнання та виконання рішень українських судів в інших юрисдикціях і, відповідно, позитивне вплине на формування міжнародного судового співробітництва і взагалі спростить глобальний обіг іноземних судових рішень і полегшить доступ до правосуддя суб'єктів відповідних правовідносин.
Віталій, скажіть, будь ласка, не розглядала Україна такої можливості, щоб почекати, поки Росія ратифікує? А тоді після того ратифіковувати цю конвенцію, тому що я щось не бачу якоїсь шаленої взаємодії в судовій практиці між Україною і Російською Федерацією. Може, я не помітила, може, Міністерство юстиції бачу. Як можна захистити права українських громадян в російських судах, наприклад?
Міністерство юстиції не має цієї інформації, просто нагадаю, що проєкт закону внесений президентом, ми отримали відповідні доручення, опрацювали їх. Також ми були присутні Міністерство юстиції на конференції відповідній у Гаазі. Там представники МЗС підписували всі ці угоди. Тому, власне кажучи, ми робимо в спокійному форматі свою бюрократичну роботу і сталося так, що ми її виконали саме зараз, виконали вчасно. Тобто тут ми не бачимо якоїсь особливої політики та прив'язки до взаємовідносин з РФ. Це конвенція стосується...
Дякую. А в нас не було бажання МЗС долучитися до цієї дискусії? Це до секретаріату питаюся. А мене силами щось такого листа? Інформували все про це, але я вже не вважав за необхідне. Так? Колеги, які будуть пропозиції, можливо, які є питання? Я бачу, що тут Міністерство фінансів є. У вас є якісь застереження Міністерства фінансів по цьому комітету? Тут в мене зазначено, що начальник управління міжнародного співробітництва Міністерства фінансів долучено.
Ні, у нас без зауважень, до речі, Мінфін у листі.
Ні, ви з Міністерства фінансів, ви з Міністерства юстиції.
Я маю на увазі.
Ви отримали від них, так?
У листах погоджень.
Окей, добре. Добре, дякую. Окей, колеги, які будуть пропозиції? Тобто ви пропонуєте ухвалити рішення, підтримати законопроєкт і рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу та в цілому. Так, пані Марія? Тоді прошу голосувати, колеги. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримався?
Дякую.
Рішення ухвалено. Дякую. Пане Віталію, будь ласка, представте тоді проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України щодо розвитку системи пробації, збільшення альтернатив позбавлення волі та створення умов для зниження рецидивної злочинності, реєстраційний номер 5360 від 12 квітня 2021 року Кабінету міністрів України поданий. Будь ласка.
А якщо, пані Іванна, якщо дозволите, ми могли б мені надати хвилин 20, я хотів би переключитися на іншу історію і щоб повноцінно з вами прийняв участь, якщо є така можливість. Я просто не розрахував.
Я хотіла би протягом 20 хвилин, звичайно, вже закінчити засідання комітету, але
я спробую швидше, але ви мені пізно.
Давайте, спробуйте. Добре, дякую.
А? Дуже дякую вам.
На 7-й пункт порядку денного, проєкт закону про внесення змін до розділу 10 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України про публічні закупівлі щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі реєстраційний номер 6273 від 3 листопада 2021 року, поданий депутаткою Кінзбурзькою та іншими. Просила Розану, що почалася.
Так, насправді цей законопроект розроблено з метою надання товариству з обмеженою відповідальністю оператор ГТС України та дочірнім компаніям групи НАК «Нафтогаз України» права здійснювати закупівлі робіт, послуг супутніх товарів для будівництва, реконструкції або ремонту об'єктів без визначеної законом процедури. Тобто, зазначеним законопроектом пропонується до 1 жовтня 2022 року застосовувати виключно переговорну процедуру закупівлі у разі закупівлі робіт, необхідних для забезпечення. І тут є конкретний перелік.
Пані Олена, можна вас на секундочку переб'ю? А можна попросити секретаріат? Можливо, якщо Катька ще був на зв'язку, або його можна там... маю кнопці, що, можливо, в Міністерстві економіки є якесь конкретне бачення цього закону по публічній закупівлі. Які вносять зміни в публічні закупівлі, поки ви презентуєте. Вибачте, пані Олена.
Тут є перелік необхідних для забезпечення будівництва третьої черги Дністровської АГС у складі 5, 6 та 7 гідроагрегатів та реконструкція або послуг з ремонту КС «Диканька», «Долина-2», «Бердичів», «Красилів», «Комарно», «Ужгород», «Богородчани», «Олександрівка», «Машівка», можливо, ще «Більшеволиця» і ДКС «Богородчани», а також ще ряд об'єктів. Однак, зазначеним законопроектом пропонується застосування переговорної процедури не тільки для тих робіт або деталей, які не мають конкуренції, але і для тих, для яких є різні конкурентні поставщики. Тому відповідно до статті 72 директиви 2014 року, 2014-24 ЄС, можливість внесення змін до договору про закупівлю, незалежно від того, до якої зміни ціни договору це призведе, тому що, якщо немає прозорої закупівлі, тобто незрозуміло, яка зміна ціни може бути чи взагалі не буде. Лише за умови, що відповідні зміни були заздалегідь чітко прописані в тендерній документації. Відповідно, в даному випадку тендерна документація буде відсутня. Оскільки в законопроекті не йдеться про закупівлю додаткових робіт, послуг або товарів, а також не йдеться про обставини, які неможливо передбачити, тим більше, що в законопроекті вже зараз прямо зазначається, що істотні умови договору можливо змінювати у зв'язку з переглядом та перезатвердженням проектної документації. Зазначені норми законопроекту не відповідають вимогам вищеназваної директиви 2014/24/ЄС. Отже, положення законопроекту не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, в сфері, власне, договору закупівлі.
Дякую, пані Олено. А в нас є заступниця директора департаменту сфери публічної закупівель з Мінекономіки пані Анна Юлдашова. Якщо можна би було від вас, пані Анна, дуже коротко по якраз відповідності нашим міжнародним правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, угоді, можливо, навіть СОТУ, а й угоді про асоціацію. І також, якщо є якісь додаткові зауваження, чи навпаки інша позиція урядового офісу, хотіла би коротко почути.
Дякую за надане слово. Всім добрий день, пане голово, шановні народні депутати, всі присутні на сьогоднішньому засіданні. Буквально коротко, я думаю, що у вас традиційно є позиція офіційного міністерства, що стосується норм, які ми бачимо в цьому законопроекті, по-перше, те, що стосується згадуваним першим пунктом 35, де проведення переговорної процедури закупівлі, а по 24-й директиві відповідно до імплементації переговорна процедура – це процедура виняток порівняння до того, як використовується в нас відкритий торг. У нас перелік цих підстав, він є імплементований. Але ураховуючи, що це питання неодноразово підіймалося на нарадах прем'єр-міністра, про проблематику ми почули, і там було запропоновано вирішення зробити виключно тимчасову таку норму для вирішення нагальності цього питання, пов'язаного з побудовою Дніпровської ГАЕС в складі 5-6 гідроагрегатів. Водночас прошу звернути увагу, що стосується першого абзацу сприйми, то ми там бачимо, що є перелік певних об'єктів, які пропонуються також до проведення застосуванням переговорної процедури. До Міністерства економіки не надходили жодні звернення і про проблематику, пов'язану з відкритими торгами, в зв'язку з чим виникла необхідність для проведення переговорної процедури закупівлі, а отже внесення таких відповідних нагальних якихось змін до закону, у міністерстві відсутні. При цьому, що стосується зміни договорів, яка пропонується в обох випадках, вона носить персоніфікований характер без оприлюднення в системі, що відповідно порушують і принципи, визначені в законі про публічну закупівлю, і в принципі навіть 141, який знову таки було 24-ту директиву імплементовано в частині можливості внесення змін до договору, і де визначено перелік бюджетних підстав, відповідно до яких такий договір про закупівлю може змінюватися. Зараз ми бачимо, по-перше, розширення цих підстав, по-друге, виключно такий персоніфікований варіант, і, по-третє, не розміщення в електронній системі закупівлі. Отже, ніхто не зможе побачити, яким чином будуть виконуватися ці договори. У свою чергу Міністерство економіки пропонує, оскільки в нас там в секторі паливно-енергетичному виникають такі певні якісь там кризові явища, питання, є якісь звернення такі суб'єктів, які вже там ми бачимо, що це не один, то це вже декілька по декільком об'єктам. Було б набагато доцільніше розглянути можливість розроблення відповідно переговорної процедури закупівлі об'єктів критичної інфраструктури, відповідно будівництва та реконструкції, які б дозволили загально використовувати цю норму, а не носити якийсь такий характер вирішення конкретних об'єктів. А по-друге, знову-таки узагальнити підходи до зміни істотних умов, щоб це теж не носило персоніфікований характер, а можливість була у замовників більш широкого кола застосовувати законодавство.
Ну, дякую. Нам урядовий офіс надсилав в письмовій формі уже до цього висновок на цей контрол. Ні, не було. Там пані Марина, хто у нас є?
Так, я тут.
По цьому законопроекту?
Так, по цьому законопроекту я слухаю дискусію і не згодна з вибором директиви. Директива тут застосована 2014-25. Чому? Бо йде мова про закупівлю у сфері електроенергетики. Чому саме директива 2014-25? Вона визначає
замовників, як тих, які здійснюють закупівлі на виконання діяльності або на виконання цілей економічної діяльності, визначені статтями 7-14 цієї статті, а саме, які сфери: газ та тепло, електроенергія, водопостачання, транспортні послуги, поштові послуги, порти та аеропорти, видобуток газу в тому числі. Ця директива 2014-25, що стосується процедур закупівлі, у тому числі переговорних процедур закупівлі, є набагато більш ліберальною, ніж 2014-24. Що стосується переговорної процедури закупівлі, яка запропонована цим законопроектом, то вона повністю враховує цю директиву, більше того, вона передбачає оголошення відповідного процесу переговорного, хоча директивою передбачається можливість також вибору будь-якого постачальника робіт, послуг і товарів без оголошення. Чому? Бо ці сфери, так звані сфери суспільного інтересу, вони завжди відносяться до сфери державної безпеки, до сфери державного суверенітету. Тому директива про державні закупівлі в даній сфері є більш ліберальна, залишає більше дискреції для держав-членів обирати відповідні механізми регулювання правовідносин у цій сфері. Тому, на наш погляд, він не суперечить даний законопроект праву де-юре, але у тій частині, де визначається конкретно які саме об'єкти, там можна, звісно, говорити про додержання якоїсь, законопроектної, так би мовити, етики або нормопроектувальної техніки. Да? Поговорити тут про якусь конкуренцію не можна, вона сюди не застосована. В принципі, тобто, якщо говорити де юре і по відповідності праву ЄС, якщо брати правильну директиву, а саме 14-25, то законопроект є задовільним.
Насправді, ми посилаємося на дві директиви, і на 24, і на 25. І мені видається абсолютно обґрунтованим посилання на обидві директиви. І ви дуже м'яко означили, я думаю, що питання, насправді, там, потенційних зловживань і так далі, тут воно фігурує і струменить і в висновку Міністерства економіки, яке ми отримали, Міністерства фінансів України, яку ми отримали, і так далі. Я думаю, що тут абсолютно аргументовані речі. Коли які будуть пропозиції, чи можливо, які будуть питання? Я
назвати наш висновок.
Да, я б, власне кажучи, теж підтримала пані Оленину пропозицію, яку вона з самого початку озвучила, я пропоную з нею, власне, голосувати. Є готовність. Хто за, колеги, будь ласка. Рішення одностайне, дякую. Рішення ухвалене. Дякую колегам з Міністерства економіки. Десятий, так? Захисту довкілля. Про Червону книгу України. Проєкт закону про внесення змін до закону України про Червону книгу України щодо посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного рослинного світу, занесення до Червоної книги України, реєстраційний номер 4570/04/01 року, поданий народним депутатом Яценком. Прошу пана Олександра Краснолуцького з Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів прокоментувати, але з огляду на нашу компетенцію, нашого комітету, будь ласка.
Законопроект розроблений з метою посилення охорони червонокнижних рослин і тварин, яких у нас щорічно зменшується. Він розроблений на виконання Конвенції про збереження біорізноманіття. Врегульовує порядок включення виключення червоної книги рідкісних і таке, що занесені до червоної книги тварин. В принципі, міністерство підтримує з певними технічними зауваженнями щодо
нового. Яке міністерство взагалі розуміння стосовно того, наскільки цей законопроєкт відповідає чи не відповідає нашим зобов'язанням в рамках
угоди про асоціацію чи право Європейського Союзу?
Міністерство аналізу у нас на телефону не робило.
Чому?
Зв'язку з тим, що міністерство на сьогоднішній день, ну, в Європейському Союзі такого розуміння червонокнижних тварин рослини немає, там є конвенція про збереження біорізноманіття. Вона відповідає конвенції про збереження біорізноманіття. Відповідно, ми говоримо про те, що міністерство це не працює.
Ну, бачите, ми думаємо, що тут і про директиви Ради, і про директиви Європейського парламенту, і про конвенцію про збереження мігруючих видів дикої тварин, охорону дикої флори. Ми про набагато більше конвенцій думаємо. А, окей, колеги, буде до голосу, є якісь конкретні зауваження до цього чинки?
Немає.
А у вас там не було зауважень стосовно принципу правової визначеності?
Можливо, Іван Горисівна, можете, будь ласка, уточнити, який? Це ми говоримо про 4570, так?
Так.
4570, так? Не суперечить, у нас немає правової визначеності, але ми вчора розмовляли з вашими колегами секретаріату, наче звучала ця теза, але у нас немає зауважень.
Я тоді пропоную все-таки на ґрунтовний висновок нашого секретаріату посилатися, і що за своєю метою не суперечить цей законопроект цінам угоди про асоціацію і право Європейського Союзу, проте порушує дотримання принципу правової визначеності і підстав потребує суттєвого доопрацювання. Колеги, прошу голосувати. Дякую. Ну, тут просто є детальний там перелік речей, які варто було би врахувати. А, колеги, пункт 11. А там є конкретні речі. Да. Я думаю, просто їх треба відпрацювати і... Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту морських ссавців і чужорідних видів акул реєстраційний номер 5366 від 13.04.21 року. Пані Скороход і інші колеги. Напевно, пане Олександре, у вас теж та є у Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів. Є позиція стосовно цього?
Так, законопроект розроблений Україною у 2003 році, була приєдналася до угоди про збереження китоподібних з Чорного моря, Середземного моря та патрулю Атлантичного океану. І з метою збереження китоподібних заборони їх вилучення.
Дивіться, пане Олександре, ми можемо прочитати про що цей закон. Нас цікавить саме оцінка вас і міністерства, і з точки зору, зокрема, відповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції.
Зазначений законопроект відповідає прагненням України до європейської інтеграції, однак в міністерстві є певні знову таки застереження щодо норми проектної техніки.
Я зрозуміла. Ну, прагненням відповідає, це вже позитив. А урядовий офіс?
У нас по цьому законопроекту ми знайшли недотримання принципу правової визначеності, однак не суперечить цілям угоди про асоціацію.
Знайшли. За своїм спрямуванням не суперечить цілям угоди. Колеги, пропоную переходити до висновку, так? За своїм спрямуванням не суперечить цілям угоди про асоціацію і право Європейського Союзу, але потребує суттєвого доопрацювання з метою дотримання принципу правової визначеності. Пропоную, колеги, голосувати. Хто за? Це було так чи за? Це було так, за. Дякую. Одностайне рішення, колеги. Так, це все. Наскільки, не знаю, повернувся міністерство юстиції, якщо ні, в нас є законопроекти, що регулюються національним законодавством, країн-членів ЄС, не стосуються нас зобов'язань в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України до ЄС. Є 24 законопроекти за номерами 6039, 6030, 6030-1, 5283, 5249, 5249-1, 5162, 5544, 5483, 01, 0, 3, 53, 57, 53, 62, 53, 58, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57 одностайно. Дякую. І ще в нас в іншому. Я хотіла вам запропонувати з огляду на те, що ми з вами ніяк не чуємо, нас ніяк не почує Кабінет міністрів, ні МЗС, ніхто для того, щоб ми впорядкували якось цю історію з EIB, з перекладами Європейського інвестиційного банку. Я так розумію, вам вже було роз'яснено, правильно? Значить, дуже короткий законопроєкт, який я пропонувала би подати від членів комітету, який би впорядково і питання перекладів, який би покладав насправді переклад двосторонніх угод з міжнародними фінансовими інституціями на МЗС. Так, як вони роблять відповідно до закону про міжнародні договори, і саме в нього ми вносимо зміни по відношенню до багатосторонніх договорів. Ціну вас усіх на почті. На почті. Ну, може, звичайно, колеги, значить, дивіться, ви знаєте, що є проблема. Да, я вважаю, що вже 2 роки було достатньо для того, щоб проявити максимально свою готовність чути всіх, переробляти за них пакети документів, весь час стикатися з тим, що через те, що робиться все неякісно. Там одне речення додається, там навіть не речення, тобі речення додається фразу, хто відповідальний за переклади. Ну, тобто, я пропоную всім разом, всім комітетом. Будь ласка, хочете, можете ви. Ну, тобто я абсолютно, мені принципово, щоб ми з вами якось почали вже рухатися, і можливо, навіть якщо ми зареєструємо це, колеги, то може прокинеться МЗС і зареєструє якісь альтернативні і свої бачення. Я ще не проти. Ну, тобто, я...
Так, якщо пам'ятаєте, був вже неодноразове питання обговорювали, і там є один момент, як на мене, заслуговує дійсно на увагу те зауваження від МЗС, що часто для них це дійсно досить складно технічно, мається на увазі переклади, і що для міністерств профільних це було б набагато простіше, і в реаліях воно десь так і робиться. Тому...
Але ми з вами таким чином, я поясню, да, я розумію, що ви говорите, але в нас є регламент. І ми насправді цей закон приводимо в відповідність до регламенту. Хай вони роблять і аутсорсом, але вони тоді будуть нести за це відповідальність. На сьогодні немає інституції, яка за це несе відповідальність. Нема. От ми з вами стикаємося з тим, що кожен один на одного перекладає цю відповідальність, якщо ми з вами пішли і все ще чекаємо відповіді від Європейського інвестиційного банку, що може вони нам підуть на зустріч, і вони будуть готові в 2 екземплярах підписувати. Для того, щоб ми...
Змінити право визначати цього, яке буде відповідальне за переклад
поручення. Двостороннього договору, який...
Треба почитати пропозицію.
Почитайте, пропозиція тільки додає до їхньої відповідальності. Ну, я скажу, так, да, пропозиція вон. В одне речення. Да, пропозиція полягає в тому, це найпростіша пропозиція. Що хтось за це має бути відповідальний. На сьогодні немає взагалі відповідального. І якщо це має бути підтверджено МЗСом за законом, ми з вами не маємо права це розглядати насправді. Я тебе прошу, які мільярди гривень в бюджеті? Ну, давайте, колеги, ну, окей, ми можемо там відкласти. Я просто вважаю, що ми... Давайте не відкладати, давайте в часі. Це насправді це не потребує рішення комітету. Ми можемо просто як депутати, да, і так... Да, тому...
І я вважаю, що навіть ініціювати це потрібно. Тоді можна і почати рухати. Якщо воно б побачило, то тоді би може ми б отримали нарешті якусь системну пропозицію від МЗС. А так ми вийдемо з парламенту і так і далі лишиться проблема. А наступне, наприклад, скликання, такий комітет не буде це проводити. Як ми це бачили в 8-му скликанні, будемо знову мати системну проблему. Я, власне, за те, щоб штовхнути, що якщо ніхто не чує, давайте штовхнемо, як ми його вирішуємо.
А це, в принципі, тільки наш комітет
достатньо? Ні, це КЗС буде, але КЗС, в принципі, за от такого підходу. Ну, вони будуть головним, бо це буде їхній закон. Це їхній профільний закон. Ми можемо з ними поговорити, чи вони готові. А саме МЗС буде, звісно, проти. Ну, це буде зрозуміло. Ну, якраз, може, у вас є шанс. І шапочку на бирічки. Ну, тому що насправді я теж питалася, що, можливо, нам треба тоді там робити фінансове обґрунтування, що треба додаткові кошти. Що це додаткові кошти. Але абсолютно не факт, що їм потрібні для цього додаткові кошти. Ну, це не є на потоці, ну це скільки, це там 10 умовно угод за рік? Клін, ну, це 10 угод за рік, це не більше. Ну, вони важливі, але я маю на увазі, що це не є щось таке надзвичайне, що вони не можуть зробити в рамках навіть існуючого бюджету. Тобто, це все будуть відмовки. Хто буде не хотіти це робити. Ми просто маємо з вами це зрозуміти. Да, а хтось має нарешті нести відповідальність, бо інакше будемо нести відповідальність ми. А ми не несемо цю відповідальність з вами рівно 2 роки. Я хочу нагадати, колеги, ми з вами розблокували цей процес, ми з вами запустили цей процес, ми дозволили рухатися тим, щоб всі там підписані угоди були ратифіковані. Ми там відпрацювали перевнесення їх, коли вони з помилками технічними, юридичними, граматичними нам подають ці переклади. Ну, може, ми перестанемо це терпіти? Ну, 2 роки достатньо для того, щоб... Ну. І потім, а від того буде наше зобов'язання держави залежати. Да. І зобов'язання держави в результаті. Це всі наші ці угоди. Як вони багатосторонні роблять, конвенції перекладають. Цих так само перекладуть і ще 10 фінансових договорів. А де треба буде зв'язатися з фахівцями з конкретного міністерства і відпрацюють це з конкретним міністерством в рамках координації роботи Кабміну. Ну, можна так. Можна так. Але давайте, ну, дайте знати завтра, чи там хто готовий. Є у нас уже Василик, колеги, да. Пане Віталію.
Так, дякую, що пішли на
зустріч. 5360, от просто пунктирно, якщо можна.
Так, да, я дуже, дуже, дуже коротко, враховуючи час, який ми працюємо і те, що ви пішли на зустріч, звернув увагу на те, що даний проєкт закону вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу, до Кримінального кодексу, і направлений, є одним з тих законопроєктів, які йдуть у блоці наших законопроєктів, пов'язані з альтернативними видами покарань та удосконаленням системи відбування покарання, як такого, та виконання наших міжнародних зобов'язань. Дуже коротко я хочу зазначити про те, що статтею 51 Кримінального кодексу України визначено виключний перелік покарань, серед яких є 2 таких види покарання, як обмеження волі та арешт. Ми вважаємо, що і практика 20-річна правозастосування підтвердила, що ці 2 види покарання у такому вигляді, як вони зараз є, вони є неефективними, вони є архаїчними і вони фактично є декларативними, тому мають бути змінені, і ми от в такому порядку хочемо їх і просимо вас підтримати, змінити. А саме обмеження волі, це відбування покарання у виправних центрах. Ми хочемо, пропонуємо замінити на пробаційний нагляд. Як шановні народні депутати знають, Мін'юст активно зараз впроваджує пробаційний нагляд як альтернативу видам тих покарань, які є у старому нашому КВК. Знову ж таки, вони пробаційний нагляд і пробація, як така, показала у під час використання у міжнародному досвіді свою ефективність. Якщо коротко, ми таким чином намагаємось уникнути в тому числі і великих виплат за рішеннями ЄСПЛ, оскільки Україна просто фінансово не в змозі адекватно і в той час, який від нас вимагає суд, забезпечити ті належні умови тримання під вартою. Запроваджуючи пробаційний нагляд, ми зменшуємо кількість тюремного населення в установах виконання покарань, передаючи їх під пробаційний нагляд, і таким чином особи, які вчинили злочини невеликої тяжкості, до тих, яких застосовано обмеження волі, вони не підпадають у установах виконання покарань під злочинні впливи, мають можливість пройти реабілітацію і відбути покарання, перебуваючи у суспільстві та не несучи при цьому тих загроз. Ну, загроз вони їх не несуть з огляду на ті злочини, які вони вчинили. Тому, знову таки, якщо мовою цифр, то станом на сьогодні у нас у виправних центрах перебуває 1452 засуджених. Утримання одного такого засудженого коштує державному бюджету 114 тисяч гривень щомісячно, тоді як перебування умовної особи, яка вчинила ДТП, злочину без...
Ми дешевше обходимося, да?
Ось, перебування особи під пробаційним наглядом, знову ж таки, це міжнародна найкраща практика. Звісно, що нам, ну, ми до неї прагнемо, але дуже цей шлях важкий і термістий, оскільки, ви знаєте, що тюрми в Норвегії і наші тюрми, там, зокрема, в Бучі та й ряд інших, це, знову ж таки, дві великих різниці, але якщо ми не ставимо амбітні цілі, не готуємо під це законодавство, відповідно, ми не, ну, ніколи не зрушимо цю скалу з, ну, з мертвої точки. Тому пробаційний нагляд...
Тобто ви гуманізуєте нашу систему покарань?
Ми її приводимо у відповідність до тих стандартів, міжнародні зобов'язання, які ми прийняли, і до найкращих практик. Ось. 14 разів дешевше, коли особа, наприклад, здійснює прибирання у музеї під відкритим небом, ви бачили сюжети, і дійсно особи, ну, просто перестають бути, вибачте, біомасою чи джерелом для тюремної субкультури. Ну, їх нема чого туди поміщати, і наше дослідження це показує. Друга позиція – це арешт. Арест – це взагалі...
Це дійсно, а арешт, а що міняєте? Давайте так. Або розширяєте можливості.
Арешт ми вдосконалюємо, тому що в нас на сьогоднішній момент є у кримінально-виконавчому кодексі арештні доми, але ці норми вже більше там 10 років, але жодного арештного дому в Україні немає. Ми пропонуємо з огляду на специфіку цього покарання зазначити, що в нас є обмеження волі, як таке, а арешт – це те саме обмеження волі, просто по своїй суті воно, ми пропонуємо, щоб застосовувалось до військовослужбовців. У чинних нормах арешт може бути до 6 місяців. Обмеження ж волі там до 15, позбавлення волі, точніше, 15, від 1 до 15 років, в окремих випадках до 25. Тобто, знову ж таки, ця норма мертва, ну, вона не потрібна, вона не працює, ми її вдосконалюємо і враховуємо лише реалії правозастосування і бачимо необхідність застосування арешту лише до військовослужбовців, де є відповідна інфраструктура і суть цього покарання буде матиме відповідне змістовне навантаження.
Вибачте, а тоді обмеження волі – це
Це що?
Обмеження волі – це попереднє, це було у виправних центрах. Якщо, знову ж таки, такою простішою мовою, колись за радянських часів це були ЛТП, да? Ну там,
алкоголі, а якщо людина, вибачте, не обмеження, а позбавлення волі – це якщо до цивільних осіб, так?
Це тюрма.
Я знаю.
А арешт ми пропонуємо застосовувати лише до військовослужбовців. Оскільки це аналогія позбавлення волі.
Дякуємо за це роз'яснення.
І також маркерно ми пропонуємо удосконалити громадські роботи даним законопроектом. Ми в пояснювальній записці це розписуємо. Ми знову ж таки враховуємо реалії правозастосування і зробимо застосування, пропонуємо застосування даного виду покарання як громадські роботи більш суттєвим, більш зрозумілим і більш реалістичним. Ми змушені констатувати, наприклад, що в нинішньому стані і в нинішньому форматі виконання громадські роботи та штраф не виконуються досить неякісно, зокрема через те, що є пробіли у законодавчому регулюванні і органи місцевого самоврядування, територіальні громади з низьким ентузіазмом, скажімо так, приймають участь у виконанні даного виду покарання. Тому ми пропонуємо це уточнити, модернізувати і викласти в тому форматі, який відповідає нашим реаліям. І останнє, змінами пропонується доповнити статтю 182 Кримінального процесуального кодексу, де передбачити, що з урахуванням майнового стану підозрюваного чи обвинуваченого, який суттєво ускладнює внесення застави, слідчий суддя може розстрочити внесення застави протягом одного року, метою якого такого розстрочки є створення можливостей для забезпечення підозрюваним обвинуваченням умов застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Також пропонується обмежити строки тримання під вартою під час судового розгляду, водночас забезпечивши можливість завершення кримінальних проваджень з урахуванням тяжкості відповідних злочинів. А саме ми пропонуємо доповнити статтю 197 КПК та встановити, що сукупний строк тримання під вартою судового провадження не повинен перевищувати 12 місяців у кримінальних провадженнях щодо злочину невеликої та середньої тяжкості, 24 місяців у кримінальному провадженні.
Пане Віталію, ви нам переказуєте просто весь міст проєкту закону.
Я закінчую, це остання позиція. 2 років 48 місяців у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. Знову ж таки, мотивація наступна, що наші СІЗО переповнені, ми прогнозовано не можемо виконувати ті функції відповідно до міжнародних зобов'язань, які ми взяли. І знову ж таки, це якість досудового розслідування. Люди роками сидять в СІЗО, вчиняють там повторно інші злочини. Таким чином ми трішки розвантажимо себе і трішки допоможемо відповідальніше відноситись з органом досудового розслідування до своєї роботи. Дякую, шановні народні
депутати. Дякую, пане Віталію. У мене справді з'явилася велика кількість запитань, але я більше разом скористаюся можливістю їх задати, бо мене там розстрочка, а якщо там не виконує зобов'язання по розстрочці, то як це виглядає, чи продовжується від цього там термін. Я зрозуміла, просто там застрочку, нормально, просто вертайся назад в цей, і нічого тобі нема за це, зрозуміло. Дякуємо, насправді ми точно розуміємо, що це повністю співвідноситься з практиками країн цивілізованого світу, демократичного світу, тому на думку, думаю, членів комітету, цей проєкт закону 5360 не суперечить угоді про асоціацію. Я прошу, колеги, підтримати такий наш висновок і сподіватися, що ця гуманне поводження з підозрюваними, а потім уже з ув'язненими, бо СІЗО – це підозрювані, правильно я розумію? А потім уже з засудженими.
Або
воно буде дійсно позитивними змінами в Україні. А куди не прошу голосувати? Дякую, рішення одностайне. Дякую, пане Віталію. Колеги, порядок денний наше засідання вичерпано.
Я дуже перепрошую, Іванна Олексіна, у нас є категоричне заперечення уповноваженого. Я дуже перепрошую, я також. Справа в тому, що там просто кричущі порушення, там порушення прав дитини, там порушення майнових прав, членів сімей. Це величезна купа порушень, які пропонуються цим проєктом закону. Ми свої зауваження надсилали до профільного комітету, але я знову ж таки прошу звернути увагу. Там ще, зокрема, там, коли пропонується подовжити, ну, по-перше, те, що там, де про арешт, шановний колега казав, воно суперечить, зокрема, статті 22 Конституції України. Там, де пропонується, начебто, гуманна робота на повітрі свіжому, там пропонується не 4 години, а 8 годин. А ці роботи, вони мають здійснюватися у позаробочий, у позанавчальний час. І тоді пропонуються інші права. Майнова застава пропонується поруч фінансовою. А це означає знову ж таки порушення Конституції, тому що не можна позбавляти права інших осіб, членів сімей, підозрюваного, обвинуваченого, малолітніх чи неповнолітніх дітей на право на житло, хоч власне, хоч орендоване. І там, ну, там величезна купа таких подібних зауважень, де суперечить як кримінальному кодексу, Конституції України. Ми можемо переслати і на Європейський комітет, це наш висновок, позицію повноважного, але категорично не підтримується. І ми
пане просто... Володимире, я дякую. Насправді ми будемо вдячні, якщо у повноважної є якісь додаткові зауваження, причому суттєві зауваження, щоб вони... ну, в нашій порядку денні вони заздалегідь оприлюднюються, то будемо вдячні, якщо ви їх нам будете насилати заздалегідь, так
як
комітетів. Думаю, що це допоможе нам там далі адекватно враховувати і ваші зауваження. Ну, але я думаю, що, власне кажучи, той висновок, який ми з колегами ухвалили, що у воді про асоціацію цей законопроєкт не суперечить, але цілком вірогідно, що ці всі зауваження, про які ви говорите, мали би бути враховані під час розгляду на профільному комітеті. Сподіваюся, там детально будуть розглянуті ваші застереження. Дякую. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпано, а засідання комітету завершено. І до зустрічі наступного тижня, так?